Terve, terve kaikki katselijat ja kuuntelijat. Tervetuloa FutuCastiin. Mun nimi on Isak Rautio. Tää on FutuCast. Joo, muistakaa tilata kanava, jos te ette ole vielä. Muistakaa kommentoida, jos jakso herättää teissä ajatuksia. Muistakaa tykätä meistä teidän podcast-alustoilla. On se sitten Spotify, on se sitten Apple Podcast tai mikä tahansa muu. Mutta all right, mennään jaksoon. Tapio Juntunen, tervetuloa taas FutuCastiin.
Kiitoksia paljon kutsusta.
Kiva nähdä, mitä kuuluu.
Ihan hyvä kuuluu. Ihan hyvä. Tällä kertaa Helsinki jälleen kerran toivottiin tervetulleeksi vähän sateisemmassa ja utusemmassa. Ja se tulee vähän niin kuin tavaksi ja tulee semmoinen tuttavallinen kiva tunne tulla tänne.
Onko Tampereella aina muka parempi sää?
No, kyllä se mun mielestä tuntuu. Siinä saattaa olla vähän semmoista psykologista kotiinpäin vetämistä kyllä, mutta ihan jees.
Mutta kohta päästä takaisin Tampereelle, sä saattaisi hengittää syvään. Ja
niin on, kyllä, kyllä joo. Tässä vähän aikaa jännitetään nyt.
Hyvä. Vitsit, ydinaseet taas aiheena. Ehkä joku päivä me tehdään jakso jostain muusta aiheesta kuin ydinaseet, mutta sä oot Suomen yksi ydinasejäbistä, tietäjistä, joten kiitos, että tulit taas vieraaksi puhumaan näistä.
Joo, kyllä, kyllä. Kiitos tosiaan kutsusta ja tämä on tosiaan niitä aiheita, joista mielellään niin kuin olisi asiantuntija mielessä vähemmän puhumassa, koska yleensä sitten kun on kysyntää näkemyksille, niin se tarkoittaa sitä, että jotain niin kuin ehkä vähän ikävämpiä asioita on maailmanpolitiikassa menossa ja tai jotain muuta myllerrystä. Nyt on aika paljon menossa tällä hetkellä.
Kyllä. Maailmassa on kyllä pahat vibat tällä hetkellä liittyen ydinaseisiin. Paljon puhutaan siitä, että koko ajan niillä ikään kuin uhkaillaan. Nyt viimeksi mun mielestä tänään luin jonkun jutun, missä, että oliko se eilen, missä Putin oli viitannut näihin joukkoihin, joita mahdollisesti lähetetään. Tai ehkä ollaan hypotetisoitu, että voitaisiin ehkä jossain tilanteessa lähettää Ukrainaan. Että se olisi semmoinen eskalaatio, mikä sitten taas saattaisi johtaa johonkin. Ja sitten aina muistutetaan, että meillä on sotilaallisteknillinen valmius käyttää ydinaseita, mikä on vähän semmoinen vink-vink. Niin pahat vibat. Mitkä vibat sulla on näin yleisesti liittyen tähän nykytilanteeseen ydinaseista?
No nyt kun tuollain muotoilit ja nostit erityisesti Venäjän ja Putinin esille, niin mä en tiedä, tuleeko tämä sitten asiantuntijanäkökulmasta vai kansalaisena näkökulmasta. Mä tunnen jopa pientä tiettyä turtumista tähän ydinaseretoriikkaan ja uhitteluun. Ja se ei ole mikään välttämättä kovin hyvä merkki, koska kysymys on kuitenkin niin kuin hyvin korkeiden riskien ja äärimmäisestä voimankäytön muodosta ja sillä uhkailemisesta, että siitä ei saisi missään vaiheessa tulla tällaista, niin kuin, ei se nyt varmaan arkipäiväistä ole, mutta jotenkin se semmoinen tabu, mikä siihen ydinaseisiin pitää väistämättä moraalisesti liittää, niin sen rapautuminen vähän niin kuin huolestuttaa. Että
eikö se ole vähän outoa, että ihmiset, kun Putin uhkailee tai kuka tahansa puhuu niistä tämmöisen niin kuin niiden ensikäyttömahdollisuudesta, niin ihmiset on vähän silleen, taas juttelee siellä jotain. Että taas se vaan höpisee jotain.
Kyllä.
Vähän pelottava suhtautuminen jopa noin vakavaan aiheeseen.
Siinä on tapahtunut selkeästi jonkin sortin laadullinen muutos. Varmaan jo nyt, jos mietitään Venäjää viimeisen 30 vuoden aikana, mutta etenkin jos verrataan siihen, että millä tasolla vaikka joskus kylmän sodan vuosina neuvostojohto tai minkälaista retoriikkaa tai kieltä he käyttivät ydinaseista ja ydinaseuhkasta, niin selvästi niin kuin kyseenalaisempaan suuntaan on mennyt tuolla itänaapurissa toi uhkailu ja retoriikka. Ja tästä on nyt tutkija pitänyt kirjaa, että kuinka paljon on ihan yksinomaan vaikka nyt näitä yksittäisiä tämmöisiä ydinaseuhkapuheita, joita ei kuultu ainoastaan Putinilta, vaan laajasti sieltä Venäjän johdolta, niin niitähän on kymmenittäin jo pelkästään tämän kevään 2022 suurhyökkäyksen jälkeen ja yhteydessä. Totta kai myös sitten on niin kuin ollut vastauhkauksia.
Kyllä.
Ja niitä on tietysti tehty julkisesti ja myös ei-julkisesti. Ehkä tietoisesti viisaastikin vetämättä liian selkeitä punaisia viivoja siihen, että mitkä mahdollisesti ne vastaukset tulisi olemaan sitten niissä äärimmäisissä tilanteissa, koska sen pelotteen ylläpitämiseen liittyy kuitenkin vahvasti tämä tietyn epämääräisyyden tai vastapuolen niin kuin riskiarvioiden niin kuin vaikeina pitämisen ulottuvuus. Mutta kyllä tässä nyt ollaan niin kuin tilanteessa, missä jotenkin tuntuu, että kaikki on niin kuin muuttunut, ainakin mitä tulee sen uhkakuvapuheen ja tätä retoriikan ja ydinaseen kiristämisen niin kuin maailmaan tämän 2022 käänteen jälkeen, vaikka sitä ennenkin sitä oli
Kyllä. Mutta, onko se retoriikka muuttunut muuallakin selvästi sun mielestä?
Ei välttämättä ihan samalla tavalla. Et meillä on periaatteessa meillä on useita erilaisia dynamiikkoja menossa samaan aikaan, että et se mitä tapahtuu niin kuin Itä-Aasiassa niin kuin Pohjois-Korean kanssa, niin siinä on, niin kuin, se on ehkä jotenkin tuntuu, että se on niin kuin enemmän vakiintunut. Ei se vakiintuminen tarkoita tässä tilanteessa, että se olisi jotenkin niin kuin stabiili tai niin kuin kovin rauhallinen tai vailla jännitteitä se tilanne, mutta et se ei ole niin kuin laadullisesti ehkä sillä tavalla edennyt. Sitten on näitä Intia ja Pakistanin välinen suhde. Kiina on edelleen niin kuin suhteellisen pidättäytyväinen, mitä tulee ydinaseuhkauksiin tai ydinasepelotteella viestimiseen, mikä nyt tietysti voi olla materiaalista joukkojen siirtämistä ja sitten tätä puhetta. Niin Kiinahan on niin kuin kuitenkin edelleen pitänyt siitä omasta tosiaan maltillisesta ja tämmöistä pidättäytyväisemmästä linjasta ja tähän sillä on myös linkki tähän Venäjän ydinaseen retoriikkaan ja uhkailuun, ja Kiinan johto on tehnyt parinkin kertaan selväksi, että se ei katso hyvällä tätä Putinin aika avointa ydinaseen uhkailua. Ja siinä on itse asiassa mielenkiintoinen jänniteulottuvuus Kiinan ja Venäjänkin suhteessa. Paljon on puhuttu siitä, että mikä on se Kiinan rooli ja suhtautuminen esimerkiksi tähän Venäjän hyökkäyssotaan, niin tämä ydinaseulottuvuus on sellainen, missä menee selvästi jotain semmoisia rajoja, joita Kiinan johto ei ole kovin mielellään, niin kuin, kovin mielellään näkisi, että niitä ylitettäisiin.
Mm. Ennen kuin me hypätään vähän näihin syvempiin aiheisiin, se NATO, sen ydinasepelote ja miten Suomi vaikuttaa siihen just nyt, tämä kiinnostava kysymys, sitten ylipäätään ydinsodan todellisuus, haluaisin puhua siitä. Mutta ennen sitä, me ollaan tehty myös toinen jakson kanssa, puhuttiin kauhun tasapainosta ja ydinaseiden historiasta, siihen kannattaa kuunnella, se oli tosi hyvä, tosi avartava jakso. Mutta tässä kärkeen olisi ehkä hyvä käydä läpi vähän tätä, mitä sä kutsut kansainväliseksi ydinjärjestykseksi yhdessä paperissa, jonka mä luin. Ja siinä samassa sä mainitsit, että me eletään ns. Kolmannessa ydinaseaikakaudessa just nyt. Mitä nämä molemmat termit tarkoittaa? Mitä me olisi hyvä ymmärtää nämä suuressa kuvassa nykypäivän ydinase- tai ydinjärjestyksestä?
Joo. Tämä on tällainen tutkijayhteisössä vakiintunut käsitys. Eli kun puhutaan ydinaseista, niin monestihan siellä on se materiaalinen todellisuus ja pelotepolitiikka, joka tulee ensimmäisenä mieleen, ja ehkä se sitten saattaa se keskustelu typistyäkin siihen. Mutta kun puhutaan sitä koko järjestyksestä, niin mietitään valtioiden välisiä valtasuhteita ja sitten, miten ydinaseiden tuottamaa uhkaa ja riskiä niin kuin säännellään ja hallitaan sekä sopimusperustaisesti että sitten ihan puhtaasti tällaisien valtioiden välisten niin kuin sovinnaissääntöjen ja käytäntöjen kautta, niin siinä tietysti tulee mukaan niin kuin vaikka ydinsulkusopimusjärjestelmä, tulee niin kuin pelotepolitiikkaan liittyvät semmoiset hiljaiset käytännöt tai sovitut yhteisymmärrykset, joita ei ole välttämättä mihinkään niin kuin sopimuksiin kodifioitu. Ja sitten kolmantena ulottuvuutena on niin kuin tällaiset normit ja meidän niin kuin ihmismielen käsitykset siitä, että mitä ydinaseet on. Ydinasetabu, se moraalinen stigma, mikä liittyy ydinaseiden käytön mahdollisuuteen, niin nämä kolme komponenttia periaatteessa niin kuin mun mielessä. Sitten on nyt erilaisia jäsennyksiä siitä, että mitä kaikkia komponentteja siihen ydinasejärjestykseen liittyy, mutta mulla on nämä kolme komponenttia vahvasti mielessä. Siis ydinaseiden uhkan ja riskin ja leviämisen sääntelyjärjestelmät, pelotepolitiikka, materiaalisine todellisuuksine, konkreettisine ydinaseine, ja sitten on tämä tämmöinen moraalinen ulottuvuus. Niin se kolmas ydinasejärjestys, niin sitten tätä ydinasehistoriaa, joka käynnistyy, no voidaan sanoa, vuodesta 1945 eteenpäin, niin sitä on sitten järjestetty tämmöisinä ikään kuin ajanjaksoina, jotka on pelkistäviä, ne ei ole mitenkään yksiselitteisiä tai mitään, että vaikka kaikki ydinasevaltiot olisi jotenkin niin kuin yksimielisiä siitä, että koska ensimmäinen ydinaseaikakausi muuttuu toiseksi ydinaseaikakaudeksi, mutta ehkä on hyödyllistä niin kuin jäsentää historiaa tällaisten suhteellisen karkeiden niin kuin ajallisten jäsennysten ja linssien kautta. Ja yleinen näkemys tai ehkä jonkinlainen konsensuskin tutkijayhteisössä on, että toinen ydinaseaikakausi lähti liikkeelle kylmän sodan jälkeen, kun alettiin puhua uudenlaisista ydinaseuhkista, ydinaseiden leviäminen ei-valtiollisten toimijoiden käsiin, uudet alueelliset ydinase vastakkainasettelut, niin kuin vaikka Intia ja Pakistanin ydinkokeet 98 ja siitä syntynyt niin kuin hyvin omaleimainen tavallaan aika kiikkerä tasapainotilanne, missä on semmoisia epäsymmetrisyyksiä, joita ei aikaisemmin kylmän sodan aikakaudella sitten tämmöisessä suurvaltakeskeisessä ensimmäisessä ydinaseaikakaudessa sillä tavalla hahmotettu. Nyt tämä kolmas ydinaseaikakausi, ja se ei ole mikään mun keksintö, että nyt pitää antaa kunnia sitten niille muille ihmisille, joka on tällaisen ajatuksen keksinyt, että on lähinnä vaan sitten lukenut muiden tutkijoiden tuotoksia, niin nyt ajatus on se, että sen lisäksi, että meillä on nämä kahden ensimmäisen ydinaseaikakauden elementit läsnä, eli on tämä tavallaan kauhun tasapainon maailma, noin karkeasti ajatellen, johtavat ydinasevallat, Venäjä ja Yhdysvallat, joiden rinnalle Kiina on pikkuhiljaa kiirimässä, joka tekee tällä hetkellä ehkä suhteessa olemassa olevaan ydinasekapasiteettiinsa kaikista laajimpia panoksia. Ja siellä on julkilausut tavoitekin päästä, jos ei nyt tasavertaiseen asemaan ikään kuin määrällisesti, niin ainakin niin kuin tunnustettuna kolmantena ydinasesuurvaltana Yhdysvaltojen ja Venäjän rinnalle. Sitten siellä on nämä alueelliset ydinasevallat, erityisesti tämä Intian, Pakistanin ja Kiinan välinen niin kuin kolmio, joilla on ihan omalaisessa dynamiikka. Ja sitten mahdollisesti voi olla tulevaisuudessa, kenties toivottavasti ei, sitten uusia alueellisia ydinasedynamiikkoja Lähi-itä, jossa Israelilla tunnetusti on ydinaseita ja tilanne ei siellä näytä yleispoliittisesti mitenkään kovin niin kuin hyväsuuntaiselta, niin kuin tiedetään, niin siellä saattaa syntyä sitten mahdollisia uusia ydinasevaltoja, että nämä alueelliset niin kuin dynamiikat säilyy. Ja nyt tämän pitkän vastauksen päätteeksi mä vasta pääsin siihen kolmannen ydinasekauden niin kuin kerrokseen, mikä tiivistyy teknologiseen murrokseen hyvin vahvasti. Eli informaatioteknologian kehitys, kvanttitietokonekehitys, tekoäly, tiedustelujärjestelmien niin kuin kehitys, ydinaseet on entistä tarkempia, entistä niin kuin joustavammin käytettäviä ja on muita ei-ydinasejärjestelmiä, joilla saattaa saavuttaa strategisia vaikutuksia hyvin helpolla. Tai ei nyt helpolla, mutta että periaatteessa semmoinen tilanne, missä varsinkin tällainen alueellinen ydinasevalta, jolla nyt ei ole määränsä enempää sitä kapasiteettia, niin pystyttäisiin niin kuin lamaannuttamaan strategisilla asejärjestelmillä, jotka ei olisi ydinaseita, jossa voisi sitten mukana näitä korkean teknologian uusia sovelluksia, niin tuottaa aika paljon lisää niin kuin sitä jännitepotentiaalia. Ja sen hallinta, varsinkin tilanteessa, jossa nämä uudet teknologiat on kaksikäyttöteknologioita, joita on hyvin hankala ottaa niin kuin sellaisen hyvin läpitunkevan ja selkeästi varmistetun ja todennetun asevalvonta.
Mitä se tarkoittaa?
Kaksikäyttöjärjestelmä, eli sillä on niin kuin selkeitä siviilikäyttötarkoituksia, niin kuin vaikka kuin tekoäly. Ja sitten se yhdistettynä asejärjestelmiin, sillä on mahdollisesti mittavia vaikutuksia siihen, että miten niin
voimaa voidaan käyttää. Niin kukaan ei voi sanoa, että hei, miksi teillä on tämmöinen tekoäly? No koska se tekee kaiken muukin.
Niin, no totta kai ydinaseet itsessään on niin kuin kaksikäyttöjärjestelmä, että ydinenergia tai ydinenergia tietysti on niin kuin siviilikäyttöä.
Niin, mutta eikö se niin kuin vähän epäilyttävää, että miksi te laitatte teidän ydinaineen tuommoiseen pötköön, missä on kärki?
Niin.
Ei tuolla mitään tuplakäyttöä.
Ja jos mä nyt ymmärtän oikein, niin nimenomaan tämä siviilikäyttö syntyi niin kuin sotilaskäytön tavallaan niin kuin hyvänä sivuseurauksena.
Ainakin Oppenheimer-leffan mukaan.
Niin, kyllä. Ja ei se varmaan kaukana todellisuudesta ole. Että, ja monesti se tuppaa näin oleenkin, että sotilasteknologian niin kuin kehityksen lomassa syntyy sitten jotain niin kuin hyödyllistä tai laajasti ottaen tällaisen sotilasteollisen kompleksiin liittyvää kehitystyötä. Mutta näitä on niin kuin hyvin vaikea säännellä. Joku tällainen, kaikki kyberkyvykkyydet on hyvä esimerkki siitä, että se on niin kuin, sitten tarvitaan niin kuin siviilimaailmassa rajanveto sitten sotilaalliseen käyttöön voi olla niin kuin aika häilyvä. Ja myöskin sitten, että mikä on hyökkäyksellistä ja mikä on puolustuksellista kapasiteettia, niin ei välttämättä pysty erottamaan siitä konkreettisesti siitä niin kuin hardwaresta, siitä siis niin kuin materiaalista, mitä on kullakin valtiolla tai toimijalla käytössä, niin tällaisia elementtejä liittyy siihen kolmanteen ydinaseaikakauteen. Ja tämä oli vaan ainoastaan nyt siihen pelotepoliittisen puolen niin kuin juttuja. Sitten siinä on omat juttunsa myös sitten, kun mennään sen sääntelyjärjestelmien
kyllä
puolelle.
Yksi niistä niin kuin isoimmista oivalluksista, mikä mulla tuli siitä meidän aiemmasta jaksosta ja ehkä myös siitä tutkimuksesta, mitä tein ennen sitä siihen jakson, oli se, että näihin kauhun tasapainon tai siihen nimenomaan sen tasapainoon, mihin viitataan termillä kauhun tasapaino. Siihen kuuluu myös puolustuskyvykkyyden rajoittamista eri toimijoiden kohdalla. Eli jos me halutaan ylläpitää tasapainoa maailmassa, semmoista rauhanomaista stabiliteettia, diplomaattista stabiliteettia, kansainvälisten suhteiden stabiliteettia, niin siihen pitää kirjata sisään myös se, että hei, te ette saa olla liian hyviä torjumaan näitä meidän ydiniskuja, jos me joskus halutaan semmoinen tehdä, koska se saa meidät kuumottamaan. Että sitten meillä ei ole mitään leveragea, mitään vipua tässä meidän suhteessa, mitä me tarvitaan.
Kyllä, juuri näin.
Ja tulee varmaan tosi monimutkaista, koska ennen ne järjestelmät, tai oikein hyvä kysymys sulle, mitä ne järjestelmät ennen siitä on ollut, mitä on reguloitu, jos me nyt on näin moniulotteisia asioita kuin tekoäly, joka varmaan tekee siitä koko hommasta tosi paljon vaikeampaa. Mm,
kyllä. Ja mä en niin kuin, taas kerran, mä en käsitä sit sitä, että miten, kuinka paljon vaikeampaa se tekee, miten esimerkiksi tekoäly, mä nyt vastaan tähän ensiksi, mä menen sitten siihen ensimmäisen yliaikakauden vähän niin kuin selkeämpään maailmaan, missä se regulaatio kohdistuu ennen kaikkea hyökkäysasetuksen ja puolustusasetuksen välisen rajanvedon niin kuin ymmärtämiseen. Ja se oli jotenkin niin kuin siinä materiaalisessa todellisuudessa ehkä sitten hieman helpompaa, mutta kun mietitään tätä tekoälyä, niin että miten se voidaan vaikka valjastaa jonkun alueellisen ydinasevallan kyvykkyyksien tuhoamisen niin kuin tueksi ei-ydinasejärjestelmillä. Että kun puhutaan tämmöisistä strategisista kaukovaikutusaseista, niin se, että mitä se käytännössä operationaalisesti tarkoittaisi, niin sitä mä en ehkä niin kuin ihan hiffaa itsekään. Että pitäisi sitten kysyä joltain tällaiselta hyvin syvällisesti vaikka niin kuin sotilasteknologiaan perehtyneeltä asiantuntijalta, mitä se tarkoittaa avaruudessa ennakkovaroitusjärjestelmien ja tiedustelujärjestelmien niihin vaikuttamisen osalta. Puhutaan sitten kineettisestä tai kybertason niin kuin vaikuttamisesta, miten nämä kaikki niin kuin linkittyy toisiinsa, niin on niin kuin tosi iso kysymys. Ja nimenomaan sä oikeastaan tuossa sun kysymyksessä oli jo mun mielestä se keskeinen viisaus siitä, että jos joku ydinasevalta saavuttaa niin kuin selkeän ylivoiman näissä todella korkean uuden teknologian strategisissa asejärjestelmissä, niin se saattaa lisätä sitten niiden valtioiden keskuudessa, jolla välttämättä ei ole niin kovia kyvykkyyksiä sillä saralla, niin haluja nimenomaan rakentaa lisää ydinaseita, joka itse asiassa saattaa vaikuttaakin vähän niin kuin ikään kuin karkealta vastaukselta, kun ollaan jäämässä jälkeen, niin se dynamiikka leimaa ainakin joidenkin tutkijoiden mukaan niin kuin jonkun ajan nyt sitten tätä kolmatta ydinaseaikakautta ja mitään niin kuin selkeitä vastauksia siihen ei välttämättä nyt tässä ole. Se, että millä tavalla se sääntely sitten onnistuu aikaisemmin, sä viittasit tuossa tähän vastavuoroisen haavoittuvuuden periaatteeseen, josta tosiaan muistaakseni siinä viime jaksossa juteltiin, niin keskeiset nämä ensimmäiset ydinasevalvontasopimukset Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton välillä perustu siis käsitteellisesti se hyökkäysasetuksen ja puolustusaseistuksen erottamisen tärkeyden tunnustamiseen. Ja se lähti liikkeelle nimenomaan puolustusaseistuksen rajoituksista. Eli ensimmäiset sopimukset koski ohjuspuolustusjärjestelmien niin kuin rajoittamista. Eli siinä on, tehdään tietoisesti, tunnustetaan vastavuoroisesti, että jotta tämä homma toimii ja jonkunlainen niin kuin stabiliteetti on mahdollista, niin meidän pitää tunnustaa se, että meidän pitää tehdä itsemme riittävän haavoittuvaiseksi vastapuolen vasta toisen iskun vastahyökkäykselle, jotta yllyke sitten sen ensimmäisen iskun suorittamiselle jäisi suhteellisen niin kuin hallittavaksi, sanotaanko näin, hieman karkeasti ajatellen tällä tavalla. Niin tämmöisessä maailmassa, missä oli ballistisia ohjuksia ja sitten taas toisaalta orastavasti kehittyviä ohjuspuolustusjärjestelmiä, mutta ei vielä mitään niin kuin tekoälykamaa tai mitään kvanttitietokoneita, joka laskee niin kuin kaikki mahdolliset skenaariot tai näkymää jostain automaattisista asejärjestelmistä, niin ehkä se oli sitten kuitenkin semmoinen jotenkin selkeämpi maailma. Mm. Poliitikkojenkin jotenkin varmaan, niin kuin, siis johtavien poliitikkojen päätöksentekijöiden niin kuin helpommin niin kuin kouriin tuntuvasti haltuun otettava.
Joo.
Se maailma on ehkä nyt sitten takanapäin.
Mitäs se sitten kaikkien, ainakin suomalaisena, jotenkin tähän poliittiseen taikinaan on leivottu sisään ajatus siitä, että ydinaseet on täällä, mutta meidän pitäisi vähentää niitä maailmassa. Tämä ydinasesulkusopimuksen aatteellinen perusta. Niin mitä sille sitten tapahtuu? Mitä tämä ydinsulkusopimus enää tekee tässä nykymaailmassa? Onko sillä mitään valtaa? Ja itse asiassa myös, että mikä se on?
Niin mikä se on? Niin. Joo, kyllä. Se on vuonna 68, tai itse asiassa vuosina noin 62-68 YK-järjestelmissä neuvoteltu sopimus, joka tunnustaa viidelle valtiolle oikeuden ydinaseomistuksiin ilman mitään niin kuin ennalta asettua määräaikaa, että koska ne omistukset niin kuin pitää, tai koska ne aseet pitää riisua pois, ja samalla ydinsulkusopimuksessa nämä 5 ydinasevaltaa lupas edistää hyvässä hengessä yhdessä kaikkien muiden sopimuksen jäsenvaltioiden kanssa niin kuin täydellistä ydinaseriisuntaa. Sitten samalla myöskin antoi tukensa sitten ydinasettomuuteen sitoutuneiden valtioiden rauhanomaiselle ydinenergian käytölle annettavaan tukeen. Niin näistä 3 pilarista se koostuu. Ja historiallisesti ajatellen sehän oli hämmentävän niin kuin hyvä ja onnistunut sopimus. Ensinnäkin ei ole kovin montaa, onko edes mitään muita tämmöisiä kansainvälisiä sopimuksia, joihin niin moni valtio on liittynyt.
Kaikki paitsi Israel, Intia ja Pakistan, eikö?
Niin, taitaa olla joo. Ja onkohan siellä joku tällainen Etelä-Sudan, joka ei ole vielä sitten niin
okei, niin just.
Ratifioinut.
Uusmaa.
Niin, mutta niin kuin globaalilta alalta tai vaikuttavuudeltaan niin kuin hämmentävän laaja. Onko Pohjois-Korea ainoa valtio, joka on niin kuin irtaantunut ydinsulkusopimuksesta?
Niin, että Pohjois-Korea varmaan myöskään on mukana.
Ei ole mukana, niin. Joo. mutta niin kuin tosiaan nämä Israel, Intia ja Intia-Pakistan missään vaiheessa liittynytkään. Ja sitten toisekseen, sen keskeinen tavoitehan on, mikä on siellä alkusanoissakin kirjattu, niin on ydinaseiden leviämisen estäminen, missä sitten maailman yhteisö tai valtioiden yhteisö on yhdessä päättänyt, että se ydinaseiden leviäminen on niin kuin, tulisi olemaan huono asia kansainväliselle turvallisuudelle. Tästä sitten on niin kuin toisenlaisiakin näkemyksiä, ihan arvovaltaisetkin tutkijat esittänyt, mutta lähtökohtaisesti näin. Ja totta kai sitten reaalipoliittisesti sen ydinsulkusopimuksen kirjaimessa, sehän oli Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton konsensuksesta liikkeelle lähtenyt koko sopimus. Kiina ja Ranska liittyi siihen vasta huomattavasti myöhemmin esimerkiksi. Lupasivat noudattaa sopimuksen kirjainta esimerkiksi olematta välittämättä ydinase tietämystä niin kuin ydinaseettomille valtioille ja näin poispäin. Mutta se heijasti Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton tämmöistä supervalta- tai suurvaltakonsensusta. Ja niin kuin tiedetään, niin nekin ajat on takanapäin jo, mutta silti se on aika hyvin pitänyt. Eli jos mietitään niitä skenaarioita sieltä jostain 60-luvulta, John F. Kennedy, henkilökohtaisen anekdootina luen juuri Arthur D. Clarkin avaruusseikkailu 2001, romaania, ja siellä oli sellainen kohta, että kun se sijoittuu nyt niin kuin 2000-luvun taitteeseen, eikö niin, että 38 ydinasevaltio oli siinä 60-luvun lopulla kirjoitettu kirja. Mutta nämä oli ihan niin kuin yleisiä. Silloin 60-luvulla ennen ydinsulkusopimusta niin oli, että jos nyt ei jotain tehdä tälle, niin meillä olisi joku 30-40 ydinasevaltio vuosituhannen vaihteessa. Ja nyt meillä kuitenkin on vain 8, ja 9 valtiolla on ollut itse hankittu ydinaseistus. Että siinä mielessä ehkä se on historiallisesti, sitten kuitenkin voidaan ajatella, että se on aika onnistunut sopimus. Ja nythän se on sitten siinä mielessä myöskin uhattuna, jos mietitään sitä ydinasejärjestystä, sitä sääntelyjärjestelmän puolta, niin tämä ydinaseiden kieltosopimus, joka YK:ssa on myöskin solmittu, johon todennäköisesti maailman valtioiden enemmistö tulee enemmän tai myöhemmin niin kuin liittymään tai tulee ratifioimaan sen sopimuksen, ja joka neuvoteltiin nimenomaan yhteensopivaksi ydinsulkusopimuksen kanssa, niin reaalipolitiikan tasolla on selvästi havaittavissa, että ydinsulkusopimusta tukeva valtioiden ryhmittymä, joka ei sitten taas allekirjoita ydinaseiden kieltosopimuksen kirjainta ja tarkoitusta, niin on erkaantumassa tavallaan tämmöisestä selvästi ydinaseet kokonaisvaltaisesti laillisesti kieltävästä sopimusjärjestelmäajatuksesta. Mm. Et siinä mielessä nyt sitten on niinku tapahtumassa jotain eriytymistä, mutta se ei välttämättä tarkoita sitä, että ydinaseiden määrä sitten lähtisi tämän pienen kitkan johdosta kasvamaan, vai voi esittää päinvastaisenkin argumentin, että ydinaseiden kieltosopimus ilmentää itsessään sitä moraalista ydinaseiden vastaista stigmaa, joskin siihen voi liittyä niin kuin muitakin motiiveja tietysti.
Mutta mitä toi tarkoittaa, että ne kiellettäisiin? Mitä se, eihän niitä käytännössä voi viedä pois?
Niin, no ei tietysti, mutta tällä hetkellä se on kansainvälisen lain mukaan ydinaseet on kielletty ja ydinaseiden kieltosopimus on voimassa. Se tuli voimaan, kun 50 valtioa sen allekirjoitti. Mennäänkö nyt jossain niin kuin 70 suurin piirtein, te muista viimeisintä lukua. Se käytössä katsoen tekee laittomaksi ydinaseiden omistamisen, hallussapidon ja myöskin sitten ydinaseella uhkaamisen. Ja se onkin itse asiassa mielenkiintoista, jos nyt palataan vaikka siihen niin kuin Venäjä-kysymykseen ja Venäjän näihin avoimiin ydinaseuhkauksiin. Ja tämän Venäjän hyökkäyssodan yhteydessä on paljon puhuttu sitä, että pyrkikö Venäjä rakentamaan tämmöistä jotain uutta koalitioa sellaisten valtioiden kanssa, jotka on perinteisesti nimenomaan sitoutunut vahvasti ydinaseettomuuteen. Siinä on joku semmoinen räikeä moraalinen ristiriita ja jännite, että miten nämä valtiot voi olla Venäjän kanssa edes niin kuin reaalipoliittisesti kimpassa, jos he samaan aikaan antavat vahvan tukensa kansainväliselle sopimukselle, joka myöskin delegitimoi ydinaseella uhkaamisen ja pelotepolitiikan kaikessa laajuudessaan. Et kyllä sitten tulee nämä tämmöiset niin kuin kansainvälisen politiikan reaalipoliittiset kuviot ja muut sitten vahvasti siihen päälle, että näin. Mutta siis totta, yksikään ydinasevaltio ei ydinsulkusopimuksen tunnustamista näistä viidestä valtiosta tai niistä neljästä muusta, jotka ei ole ydinsulkusopimuksen jäseniä, niin eivät ole osoittanut minkäänlaista kiinnostusta liittyä tähän ydinaseiden kieltosopimukseen. Ja Suomen ulkopolitiikassa on tällainen aika vakiintunut tavallaan mantra tai perinne sitten, missä sanotaan, että minkäänlaiset niin kuin sopimusjärjestelmät, missä nämä johtavat ydinasevaltiot ei ole mukana sitoutumassa, niin niille ei anneta tukea, koska se ei ole niin kuin pragmaattista.
Niin.
Koska luultavasti se ydinaseriisunta, ja tähän asti historiassa ydinaseriisunta onkin tapahtunut, käytännössä katsoen vain ja ainoastaan niiden ydinasevaltioiden omista päätöksistä.
Mm.
Okei, voisi ja voi olla taustalla, että kyllä tämmöinen moraalinen paine totta kai vaikuttaa niihin päätöksiin, aina sitten jotain niin kuin sivutietä, että ei nämä ydinasevallakaan Yhdysvallat ja Venäjä missään niin kuin tyhjiössä elä maailmassa, mutta...
Totta, mutta se päätös on loppujen lopuksi...
Päätös on kuitenkin viime kädessä niiden ydinasevaltoja.
Joo. Jännää. Eli tämäkin maailma on myllerryksessä just nyt ja ei oikein tiedetä, mihin se laskeutuu. Ja nyt Suomi on eri tavalla kuin koskaan tosi oleellisesti kytketty tähän maailmaan. Mitä tarkoittaa, tätä kuullaan koko ajan, että nyt Suomi on Naton ydinasepelotteen alla? Onko se prepositio, mitä te käytetään tuossa, mutta näin jotenkin. Miten sä avaisit tämän lauseen? Mitä se tarkoittaa?
Suomi on tosiaan, mä avaisin sen niin kuin Naton toimintoja ja funktioiden kautta. Nato on ydinaseen liittouma. Sen Naton pelote tietysti koostuu muustakin kuin ydinaseesta, tavanomaisesta aseistuksesta, ohjuspuolustuksesta ja sitten mahdollisesti näistä muista kaiken näköistä resilienssikyvykkyyksistä. Mutta se ydin viimekätinen suoja, joka sen Naton pelotteen tuottaa, perustuu ydinasepelotteeseen ja Yhdysvaltojen ydinaseisiin. Ja tämä on ihan kirjoitettu auki Naton julkilausumissakin. Ja Suomi liittyi Natoon täysimääräisin, miten se meni se lause, mitä toistettiin paljon silloin keväällä eduskuntakeskusteluissakin, niin kuin varauksitta ja täysimääräisin velvollisuuksin ja oikeuksin. Eli tässä vaiheessa ei myöskään tähän niin kuin ydinase politiikkaan asetettu mitään poliittisia varauksia, niin se tarkoittaa sitä, että Suomi nauttii sekä niistä hyödyistä, mitä tulee tämän laajennetun ydinasepelotteen piirissä olemiseen ja toki myös sitten siihen liittyvistä riskeistä.
Eli Suomi on all in?
Suomi on tällä hetkellä niin kuin all in poliittisella tasolla. Sitten oma keskustelussahan on nyt käyty siitä Suomen lainsäädännöstä ja mitä se mahdollisesti tarkoittaa sitten, mutta Suomi osallistuu tällä hetkellä ilman mitään ennakkorajoituksia esimerkiksi Naton yhteiseen ydinasepolitiikan suunnitteluun, missä nyt ei välttämättä sit Suomen kaltaiselle valtiolle mitään, niin kuin, no voisi olla kokoonsa isompi paikka tarjolla, mutta täytyy muistaa, että se ydinasepolitiikan suunnittelu ja kehitys lähtee hyvin vahvasti sieltä Yhdysvalloista ja sitten taas tuosta Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian välistä yhteistyöstä. Sitten Ranska tulee siihen kolmantena mukaan, vaikka Ranska ei osallistu sitten Naton puitteissa yhteiseen ydinasepolitiikan suunnitteluun, mutta käytännössä katsoen heidän välillä on sitten kolmenkeskistä yhteistyötä ja sitten siinä hierarkiassa seuraavana on tiettyjä jo pitkään Naton sisällä tässä ydinasejako-ohjelmassa mukana olleita valtioita ja sitten sen alla sitten siellä on erilaisia toimijapositioita ikään kuin ja on myös sellaisia valtioita, joilla ei ole hirveästi ambitioita ottaa suuntaan tai toiseen kantaa ja tälleen, mutta kyllä Suomi tällä hetkellä ymmärtääkseni niin osallistuu tosiaan ilman mitään ennakkorajoitteita ja ehkä siitä voidaan sitten keskustella, mitä se tarkoittaa. Niin
keskustellaan vaan. Kyllä.
Keskustellaan vaan.
Mutta ennen sitä, mikä se USA:n ydinasepelote sitten on? Mihin se perustuu? Missä niillä on pateja ja mitä kaikkea muuta siihen kuuluu?
Maalla, merellä ja ilmassa. Niinhän se menee, se triadi. Ja ehkä tässä kun puhutaan Natosta ja Yhdysvalloista ja Suomesta, niin hyvä muistaa, että Yhdysvaltojen tavallaan tällaisessa niin kuin operationaalisessa valmiudessa tai operationaalisesti käytössä olevista ydinaseista, niin näitä Naton yliasejakojärjestelyyn liittyviä ydinaseita on joku ehkä 5%. Eli se 95% on sitten puhtaasti Yhdysvaltojen kansallista ydinasepelotetta. Ja siihen heillä on tietysti niin kuin mannerten väliset ohjukset on siellä siiloissa. Keskeisin osa pelotetta edelleen kuitenkin varmaan on ne merisijoitteiset ydinsukellusvenet pallistisine ohjuksineen. Ja sitten on tätä ilmakuljetteista ydinaseistusta. Ja niitä nyt on sitten säädelty tässä uusi New Start-sopimuksessa, joka tällä hetkellä on henkitoreissaan Venäjän siitä irtaannuttua. Se säätelee niitä määriä ja sitä laatua ja näin, mutta se on niin kuin, ehkä se voi jotenkin tiivistää sillä, että se Yhdysvaltojen ydinasepelotus on hyvin niin kuin kokonaisvaltainen. Siellä on hyvin paljon erilaisia käyttöoptioita, joustavia optioita ja kaikkiin mahdollisiin skenaarioihin ikään kuin löytyy sitä vastinetta. Että jos vaikka verrataan johonkin Kiinaan tai Intiaan tai Pakistaniin, jolla on huomattavasti rajallisempi määrä ydinaseita, niin he joutuvat tekemään tietysti priorisoimaan selkeästi enemmän, että mikä heidän se konkreettinen ydinaseiden käyttöoppi tai doktriini on, että minkälaisissa tilanteissa sitten tulee kyseeseen sillä ydinasepelotteella tapahtuva eskalaatiohallinta, niin tai Yhdysvalloilla on sitten paljon joustavammat ja laajemmat nämä ydinasevoimat. Ja ne on siellä Naton tavallaan viimekätisenä selkärankana. Ja ehkä sitä voi myös ilmentää sillä, että Natossa on tätä yhteistä ydinasepolitiikan suunnittelua ja harjoittelutoimintaa, joka liittyy nimenomaan näihin Yhdysvaltojen Eurooppaan eteen työntämiin ydinaseisiin, joita on se noin 5%, niin kuin sanottu, sitä Yhdysvaltojen kokonaiskapasiteetista. Niin tämä harjoittelutoiminta itsessään sisältää tavallaan sen lupauksen siitä, että jos Naton sisällä täytyy tehdä päätöksiä ydinaseiden käytöstä, niin se viime kädessä pohjautuu ja tukeutuu aina heti Yhdysvaltojen omaan kansalliseen ydinasekykyyn. Ja nämä Naton ydinasejakojärjestelyynkin liittyvät ydinaseet, ne on myös Yhdysvaltojen viimekätisessä komennossa ja hallinnassa. Mutta mitään sellaista niin kuin ydinaseiden käyttöskenaarioa tai ydinasepelotteella tapahtuvaa eskalaatiohallintaskenaarioa, missä se Yhdysvaltojen koko ydinasekapasiteetti ei olisi jollain tavalla niin kuin sidottu siihen tilanteeseen, niin ei tavallaan se pelotteen logiikan näkökulmasta ole.
Okei. Mitä toi sitten tarkoittaa? Nythän puhutaan siitä, ja säkin mainitsit, että Suomella olisi jonkunnäköisiä mahdollisuuksia vaikuttaa tähän ydinaseiden käyttöön. Miten se on mahdollista, jos ne on Jenkkien aseita? Mitä sanottavaa meillä on niihin?
Niin, no ei kyllä hirveästi.
Okay.
Että kyllä tässä varmaan siinä mielessä kannattaa olla realistinen, että se, että miten voi kokoonsa enemmän vaikuttaa, niin sen yhteisen semmoisen dialogin ja keskustelun kautta, että Natolla on tämä ydinasesuunnitteluryhmä, jossa käydään niin kuin ministeritason keskusteluita. Isommat linjaukset tulee sieltä Pohjois-Atlantin neuvostosta, jossa on sitten totta kai niin kuin valtiojohtajatasoiset keskustelut. Niin totta kai näihin keskusteluihin osallistumalla niin kuin pystytään jotain niin kuin vaikuttamaan. Mutta kyllähän se nyt se realiteetti on, että se tulee sieltä Yhdysvalloista ylhäältä. Ei se nyt ihan saneluna tule, mutta enemmän kysymys on siitä, että Yhdysvallat ikään kuin ottaa huomioon tällaisena niin kuin konsultaatiomekanismien kautta myös liittolaistensa näkemykset. Ja sitten totta kai Yhdysvaltojen sisäpolitiikka vaikuttaa myöskin sit siihen vahvasti, että kuinka paljon minkäkin presidentin vallassa ollessa on mahdollista vaikuttaa asioihin.
Kyllä. No mikä voisi olla semmoinen Suomen kokonainen määrä vaikutusvaltaa Natossa?
Ydinasesuunnittelutyöryhmään osallistuminen vaikuttaa olevan sellainen, mihin on jo niin kuin sitouduttu vahvasti. Suomi voisi mahdollisesti osallistua tähän Naton yhteiseen ydinasejakopolitiikan niin kuin harjoittelutoimintaa jollain tukitehtävillä. Se olisi niin kuin sellainen symbolinen ja poliittinen osoitus siitä, että Suomi osallistuu myös sen ydinasepelotteen ylläpitämisestä aiheutuvan moraalisen ja poliittisen taakan jakamiseen. Eli kun mietitään sitä riskiä, mikä liittyy ydinasepelotteen ylläpitämiseen, jonka ensimmäinen ja tärkein tehtävä on pyrkiä estämään minkäänlaisten sotilaisten kriisien syntyy ensisijassa, niin siihen sisältyvät riskit kuitenkin pitää jakaa siellä liittokunnan kesken. Niin tähän harjoitustoimintaan jollain tavalla osallistuminen on tietysti konkreettinen niin kuin panos, millä varmaan sitten saisi myöskin tällaista poliittista pääomaa päästä sitten vaikuttamaan ja keskustelemaan. Ei ainoastaan Yhdysvaltojen kanssa, vaan muiden pidempään niin kuin näissä kuvioissa mukana olevien NATO-jäsenvaltioiden kanssa. Sitten yksi asia, mikä minusta tuntuu, että tässä meidän kansallisessa keskustelussa unohtuu helposti, se on ehkä nyt ihan ymmärrettävääkin tässä maailmanajassa, että nyt näistä niin kuin tästä pelotepuolesta keskustellaan paljon ja siinä on paljon oppimista varmaan ihan päätöksentekijä ja viranomaistasollakin Suomessa, kun siirrytään niin kuin meillä on vahva perinne tavanomaisen pelotteen ylläpitämisestä ja maanpuolustuksesta, kun se yliasekomponentti tuodaan siihen mukaan, niin tulee hyvin erilaisia dynamiikkoja kuitenkin ja hyvin erilaisia psykologisia ja poliittisia kysymyksiä, joihin pitää ottaa kantaa. Mm. Mutta tämän pelotteen ohella meillä on se asevalvontapolitiikka ulottuvuus. Ja Suomellahan on perinteisesti ollut kuitenkin suhteellisen aktiivinen tällainen ydinaseriisunta- ja asevalvontapoliittinen profiili. Se on ollut aktiivinen pikemminkin kuin aktivistinen siinä mielessä, että Suomi on ollut tällainen puitteista ja sillanrakentaja, fasilitoinut keskusteluja, tukenut ydinasevaltojen välistä strategista dialogia, vahva ydinsulkusopimuksen niin kuin tuki historiallisesti. Ja sitten taas toisaalta asevalvontapolitiikan puolella, viittasit jossain aikaisemmassa kysymyksessä siihen, että nimenomaan sillä asevalvontapolitiikalla pyritään luomaan niitä olosuhteita, jossa vastavuoroisesti se yllyke ydinaseiden käytölle tunnustettaisiin semmoiseksi, että sitä halutaan vähentää yhdessä ainakin kyllä tiettyyn pisteeseen asti. Niin tämä puoli on tietysti se, mitä myöskin Natossa, mistä Natossa keskustellaan. Vaikka Nato ei ole instanssi, joka solmii asevalvontasopimuksia, nekin on ydinasevaltioiden tai valtioiden välisiä sopimuksia, niin Natossa kuitenkin käytössä katsoen liittolaiset keskenänsä konsultoi ja suunnittelee ja miettii tätä kokonaisuutta. Ja kyllä Suomella olisi niin kuin, tämä nyt on mun henkilökohtainen näkemys, mutta se voi myös perustaa siihen, kun katsoo taaksepäin, että miten Suomi on ydinasepolitiikkaan kontribuoinut kansainvälisesti omalla ulkopolitiikallaan. Ja Suomessa on tietty tällainen, varmaan ulkopolitiikan DNAs tällainen niin kuin jatkuvuuden hyveellisyyttä korostava niin kuin tietty katsanto, niin voisi niin kuin heittää siltä pohjalta ennusteen, että Suomi pyrkisi jossain vaiheessa, sitten kun maailmanpolitiikka näyttäisi ehkä sellaiselta, että on jonkunlaisia aihioita tämmöiselle asevalvontapoliittisellekin aktivoitumiselle, niin se olisi yksi paikka, missä Suomi pystyisi varmasti kontribuoimaan Naton sisällä. Ja siihen liittyy myös tämä Suomen maantieteellinen ja strateginen sijainti hyvin lähellä Neuvostoliiton strategisia tukikohtia tuolla pohjoisessa, mutta myös sitten, kun katsotaan, että missä esimerkiksi Neuvostoliiton kuin Venäjän strategisia tukikohtia, ne on kyllä itse asiassa pysynyt samana lähestulkoon siellä pohjoisessa.
Esim. Murmansk.
Murmansk, niin joo, Kuolanniemi maa laajasti ajateltuna. Siellä olevat ohjuspuolustusjärjestelmät liittyy sitten tietysti siihen Venäjän ydinasepelotteen ylläpitämiseen ja sitten Venäjän nämä hyvin mittavat ei-strategisten ydinaseiden varastot ja kyvykkyydet, joissa he ovat selvästi taas sitten niskan päällä, kun verrataan NATOon ja Yhdysvaltoihin, niin näiden tuottamat semmoiset jännitteet tai potentiaaliset jännitteet tässä lähialueilla on varmasti asia, joka niin kuin tulee olemaan, mitä suomalaiset haluaa pitää. Tai voisin kuvitella, että Suomi pitäisi, että kiinnitään huomioon näihin, ei luovuta sitä ajatuksesta, että vaikka taktiset ydinaseet pitää saada jossain tulevaisuudessa myöskin sitten asevalvontaneuvottelujen piiriin. Ne ei ole ollut siellä koskaan. Ne on ollut vain yksipuolisten ydinaseriisuntatoimien kohteena Venäjällä ja Yhdysvalloilla ja sitten Neuvostoliitolla. Että jos se saataisiin jotenkin niin kuin sääntelyjärjestelmien piiriin, niin sillä olisi kyllä Suomen tämän lähialueen turvallisuutta lisäävä vaikutus. Venäjä ei ole missään vaiheessa niin kuin osoittanut kiinnostusta siihen, että näitä taktisia ydinaseita otettaisiin asevalvontaneuvottelujen piiriin. Ja he ovat sitten taas pikemminkin vaatinut, että pitäisi alkaa keskustelemaan näistä ei-strategisia vaikutuksia potentiaalisesti sisältävistä ei-ydinaseista. Siinä on paljon sellaista epäsynkkaa. Mutta summa summarum, niin tämä asevalvontapuoli on myös sellainen, millä Suomi voi profiloitua. Ja yleinen ehkä jonkunlainen lievä virhetulkinta saattaa olla se, että asevalvontapolitiikka tai asevalvonta on täysin niin kuin jotenkin tämän ydinasepelotepolitiikan niin kuin vastaista, ei pidä paikkaansa. Okay. Asevalvontapolitiikka nimenomaan, jos katsotaan ydinasevaltioiden näkökulmasta, voi olla se pelotepolitiikkaa vahvistava. Hmm. Eli asevalvontapolitiikalla nimenomaan vahvistetaan sitä vastavuorosta pelotetta tai omaa pelotetta. Siihen voi sisältyä myös niin kuin omia kansallisia intressejä, että tiedetään vaikka esimerkiksi, että vastapuolella on nyt selvästi meneillään kehityshankkeita ohjuspuolustusteknologian saralla, jota me halutaan niin kuin jollain tavalla suitsia, ja sitten me ehkä kehitetään sitten itse jotain vastaavallaista hyökkäysaseistusta, jotta me saadaan leveragea sinne asevalvontaneuvotteluihin, ja sitten sitä kautta tapahtuu jonkunlainen niin kuin kompromissi tämmöisenä hyvin karkeana esimerkkinä.
Ai niin, että tuommoinenkin toimii, että sulla on niin kuin TK projekti jostain uudesta ohjuksesta. Me ollaan keksinyt tämmöinen, me voidaan kieltää tämä, jos te kiellätte ton.
No, joo, siis tällaistähän nyt tämmöisiä on. On niin kuin historiassa. Nyt okay. Ei tähän lähiajoilta tule mieleen, mutta kun olen itse omassa tutkimuksessani enemmän sinne kylmän sodan aikoihin perehtynyt, niin tämmöisiä niin kuin fantastisia ihmeaseprojekteja ja muita tällaisia niin kuin on ollut tietysti niin kuin kehitteillä. Ja yksi tietysti maineikas esimerkki tästä on ollut tämä Ronald Reaganin tähtien sotahanke, strateginen ohjuspuolustusjärjestelmähanke, johon hän kyllä ilmeisesti ihan itse aidosti täysillä uskoi, mutta että siinä oli osittain myös tätä niin kuin tiettyä bluffia, millä pyrittiin niin kuin saamaan jotain niin kuin poliittisia, psykologisia vaikutuksia siellä Neuvostoliitossa aikaiseksi ja muuta tämmöistä vastaavaa on, jotain tiettyjä hyökkäysasejärjestelmiä, mitä kehitetään, jotta saadaan paremmat neuvotteluasetelmat asevalvontapöytiin. Tai jos puhutaan Naton kontekstista, niin Naton vuonna 1979 tekemä kaksoispäätös, eli jos Neuvostoliitto ei vedä Varsovan liiton jäsenmaiden alueelle sijoittamia huippumoderneja keskimatkan ohjuksia pois, niin alamme tuomaan sitten tiettynä vuotena omia uusia vielä hienompia maasijoitteisia ohjuksia Länsi-Eurooppaan. Eli nämä, niin kuin, mikä sitten johti ehkä osittain sitten tähän asevalvontasopimusten kultakauden syntymiseen, mutta se vaati kyllä poliittisiakin muutoksia Neuvostoliitossa. Mutta nämä niin toisin sanoen kietoutuu, tämä asevalvontapolitiikka ja sitten sen pelotteen vahvistaminen niin toisiinsa. Ja sitten se ydinaseen riisuntapolitiikka on sitten niin kuin linkitty asevalvontapolitiikkaan omalla tavallaan. Ja nyt, jos mä, joo, nyt tämä kai, palautuu siihen ydinaseen järjestykseen.
Kyllä.
Eli ne kaikki komponentit niin kuin yhdessä on sellaisia, että kun puhutaan Naton sisällä ydinaseen kokonaisuudesta, niin siellä puhutaan näistä kaikista elementeistä. Eli se ei ole pelkästään sen niin kuin pelotteen vahvistamista ja ylläpitämistä, vaan myös nämä muut osa-alueet on mukana ja Suomella varmaan on siihen myös oma kontribuutiossa tuotavana.
Okei. Ja mä olisin vaan sanonut, mä en halua liikaa romantisoida tätä kuuntelijoille siis, mutta tämä on ihan pirun mielenkiintoista. Toivottavasti nyt tykkää myös. Ymmärrän täysin, miksi sä tutkit tätä. Tässä on niin monta liikkuvaa osaa, jotka on tosi kiinnostavia.
Kyllä.
Isoja asioita. Puhuit Suomesta. Miten, meillä on varmaan paljon totuttautumista uuteen maailmaan, nyt kun me ollaan tämän ydinasepelotteen alla ja pitää jotenkin integroida se tähän ajatukseen meidän omasta maanpuolustuksesta myös. Mitä kaikkea pitää konkreettisesti muuttaa? Ja sitten ehkä tällainen pehmeämmin, onko suomalainen asenneilmapiiri sun mielestä vastaanottavainen tälle uudelle ajalle?
Nyt tähän jonkun verran julkaistu näitä mielipidetiedusteluita, missä on sitten se oma keskustelunsa, että kuinka, minkälaisen tietopohjaan ne kansalaisten niin kuin semmoiset fiilikset asiasta perustuu ja onko siinä tapahtumassa pitkällä aikajänteellä jotain muutosta vai ei ja että kuinka edustavia ne on. Okei, ne on tehty tietysti sitten metodologisesti sillä, että ne on edustavia ne mielipidetiedustelut, mutta siellä on selvästi mun mielestä havaittavissa semmoinen jännittävä tendenssi. Ensinnäkin vaikuttaa siltä, että kansalaismielipide sille, että Suomi osallistuu täysmääräisesti tähän Naton yhteiseen ydinaseen politiikan suunnitteluun ja sitä kautta tähän taakanjakoon ja harjoitustoimintaan vaikuttaa olevan niin kuin kohtalaisen niin kuin vahvaa. Mutta sitten taas toisaalta tämä niin kuin myöskin samalla se yleinen, niin kuin, miten se sanoisi, tietty joku havahtuminen siihen ydinaseiden pelkoon tai uhkaan on myöskin edelleen siellä niin kuin vahvasti sitten tuottamassa jotain semmoisia ehkä henkisiä pidäkkeitä sille, että kuinka syvälle voidaan mennä ja edelleen vaikuttaa siltä, että esimerkiksi tämä kysymys ydinaseiden sijoittelusta Suomen maaperälle, joka tällä hetkellä on ihan siis sellainen non-starter, tai ei se ole mikään keskustelu Naton sisällä, että tällaista tapahtuisi. Mutta se ehkä heijastaa...
Ei mistään eettisestä, mutta strategisista syystä, eikö vaan enemmänkin? Tai mitä sä veikkaat?
Joo, siis se, että minkä takia Natossa ei keskustella niin siitä, niin varmaan siinä on enemmän niin kuin konkreettiset, pragmaattiset, just sotilastrategiset syyt tällä hetkellä, että semmoisella ei olisi niin kuin lisäarvoa ainakaan nykyisten Naton linjausten niin kuin vallitessa sen pelotepolitiikan uskottavuudelle.
Jep. Sori, että keskeytin.
Ei mitään. Siis siitä varmaan on hyvä kanssa keskustella, mutta kun puhutaan kansalaismielipiteestä, niin se on sitten sellainen symbolinen kysymys, että ydinaseita Suomen maaperällä, niin siinä on vähän, totta kai joku voi sanoa, että tämä on tämmöistä nimbyilyä, että full in niin kuin pelotteessa, mutta ei tuohon meidän takapihalle mitään siiloja, ei mitään siiloja nyt tietysti tulisikaan. Noissa tämmöisiä turvaluokiteltuja holveja sitten, mihin varmaan näitä Yhdysvaltojen painovoimapudotteisia liitäviä P-61-taktisia ydinaseita sitten niin kuin varastoitaisiin erilleen näistä koneista, mutta kuitenkin.
Olisi kyllä jäätävää, jos jonkun ABC vieressä jossain metikössä olisi tuommoinen.
Joo, ei se, kyllä se varmaan sitten tiettyä semmoista jotain niin kuin kunniasiakasta levottomuuttakin herättäisi. Ja Natossa on nyt ollut pitkään, Yhdysvallat on modernisoimassa näitä Eurooppaan sijoitettuja ei-strategisia ydinaseita. Jokainen valtio, joka on tähän ydinasejakojärjestelyyn osallistunut, eli tarjoaa sitten näitä omia hävittäjiä, esimerkiksi vaikka niin maalin saattamisen välineiksi, näille yhdysvaltalaisille ydinaseille näitä hävittäjiä ollaan päivittämässä. Mun käsittääkseni kaikki ne valtiot, kaikille on nyt tuosta F-35 sitten pääasialliseksi niin kuin, maaliin kuljettamisen välineeksi, mikä kuulostaa nyt hirveän tekniseltä. Ja sitten näitä turvajärjestelyjä näiden holvien, missä niitä ydinaseet säilytetään, niin niitäkin on modernisoitu ja päivitetään. Että kyllähän Natossa niin kuin tämän tyyppistä tapahtuu koko ajan ja on niin kuin liikehdintää ja on keskustelua koko ajan enemmän selvästi, mikä heijastuu ehkä meille niin kuin tutkijoille enemmän semmoisen asiantuntijakeskustelun kautta. Että meillähän ei ole pääsyä sitten tietenkään sinne turvaluokiteltuun keskusteluun, että me ei tiedetä, mitä siellä ydinasesuunnitteluryhmässä keskustellaan ja näin, eikä varmaan pidäkään. Mutta tämä yleinen tällainen niin kuin ilmapiiri on siihen suuntaan, että on niin kuin painetta tai on varmaan jonkunlaista halukkuutta yhä useammalla jäsenvaltiolla jotenkin laajentaa ja kehittää tätä Naton yhteistä taakanjakopolitiikkaa. Ja tämä Naton ydinasepelotteen vahvistaminen ja suunnittelu tietysti on julkilausutustikin todettu Naton kommunikoissa ja muissa niin kuin tämmöiseksi tavoitteeksi tässä lähivuosina. Et siinä mielessä tämä Suomessa käyty keskustelu ei ole ihan täysin niin kuin vaan symbolista. Kyllä se liittyy niin kuin tällaiseen Naton sisällä käytyyn todelliseen keskusteluun myöskin.
Kyllä. Pitääkö Suomen konkreettisesti muuttaa jotain lakeja tai jotain käytäntöjä?
Joo. No tästähän on nyt keskusteltu paljon ja tämä nousi presidentinvaaleissakin toisella kierroksella sitten esille. Ja tavallaan hyvä, että nousikin. Olisi ehkä itse toivonut, että tämä keskustelu olisi ollut voimallisemmin silloin meillä oli se suuri konsensuksen kevät 2022, kun kaikki oli niin kuin, että nyt Nato. Ja silloin oli ihan ymmärrettävät perusteet ja se lähti kansalaismielipiteen muutoksesta, se koko prosessi ja muuta. Mutta oliko sitten niin, että se konsensus oli niin järisyttävä, että sitten tämä ydinasekysymys jäi vähän niin kuin ratkomatta siinä hyvin jotenkin kouriin tuntuvassa niin kuin murrostilanteessa. Kyllä siellä eduskunnassa keskusteltiin ja kun käy katsomassa vaikka sen NATO-jäseneksi liittymiseen käydyn tuon eduskuntakeskustelun kyllä siellä.
Oletko hyvä konjugoimaan, pakko sanoa. Hyvä konjugoimaan sanoja. Tulee tosi sulavasti.
Jaa, okei. Tämä oli uusi kehu. Täytyy pitää mielessä, että tällainen laittaa CV, jos sitä on jossain hyötyä. Mutta todellakin siellä keskustelussa ydinasekysymys kävi esillä, mutta vähän se jäi sitten kuitenkin varjoon. Ja nyt sitten presidentinvaalien yhteydessä se nousi uudestaan esille. Eli että pitäisikö Suomen muuttaa lainsäädäntöä, käytössä tätä meidän ydinenergialain 4. pykälää, ja pitäisikö sitä muuttaa, ja minkä takia sitä pitäisi muuttaa tai ei pitäisi muuttaa. Ja siinä keskustelussa on nyt sitten, niin kuin, ei nyt varmaan puurot ja vellit sekaisin, mutta siinä on niin kuin ulottuvuuksia, jotka mun mielestä vaatisi vielä edelleen niin kuin sellaista tarkennusta. Että ensinnäkin on kysymys siitä, että kun puhutaan Naton pelotteen uskottavuudesta ja vahvistamisesta, siitähän viime kädessä on niin kuin kysymys, että mitä merkitystä sillä Suomen lainsäädännöllä on siihen. No eipä juuri mitään, olisi niin kuin mun tällainen karkea vastaus. Sitten on tämä meidän kansallinen keskustelu, ja siihen liittyy osittain symboliikkaa, osittain sellaista poliittista pääomaa, tai semmoinen poliittisen pääoman ja symboliikankin ulottuvuus, että ehkä ajatus on myöskin se, että jos meillä on tämmöisiä lainsäädännöllisiä rajoituksia, niin se saattaa tuottaa niin kuin meille, se saattaa rajoittaa meidän mahdollisuuksia vaikuttaa ja osallistua sitten Natossa. Ehkä se vaikuttaa johonkin näkemyksiin meistä niin kuin liittokunnan jäsenenä, jollain saattaa olla niin kuin tällaisia näkemyksiä. Eli toisin sanoen tämä meidän tämmöinen sisäinen sitoutumiseen liittyvä keskustelu, ja toisaalta taas mikä se Naton pelotepolitiikan ulottuvuusta, mikä vaikutus siihen on, niin ne menee vähän niin kuin sekaisin ja on mennyt tässä sekaisin. Mutta sitten taas kun katsoo esimerkiksi sitä presidentinvaalien toisen kierroksen keskustelua, kun se nousi esiin tämä ydinasekysymys, niin, ja katsoo silloin kahden kärkiehdokkaan näitä tarkentavia vastauksia sitten, niin ei ne itse asiassa niin hirveän kaukana toisistaan ollut. Molemmat niin kuin oli, että kukaan ei ole tänne niin kuin ydinaseita tuputtamassa, siinä ei olisi sotilastrategisesti tällä hetkellä ainakaan Naton vallitsevia ja Yhdysvaltojen vallitsevien linjausten perusteella mitään niin kuin, se ei vaikuttaisi kovin niin kuin relevantilta. Ja sitten taas toisaalta niin kuin harjoitustoimintaan voidaan osallistua tämän nykyisen lainsäädännön puitteissa jo täysimääräisesti Naton nykykäytäntöjen mukaisesti. Se oli käytössä katsoen se molempien vastaus, mutta silti siitä tuli jotenkin tällainen jakava
kysymys. Jep, siis jep, mulla jäi sellainen fiilis, että moni ihminen ajatteli, että se menee niin, että Stubb on sitten mieltä, että joo, ydinaseita Suomeen, ja Haavisto on, että ei ydinaseita Suomeen. Eihän se näin mennyt. Et mun mielestä Stubb oli paljon agnostisemmin siitä vastauksesta ja sanoi nimenomaan, että ei ole mitään syytä sulkea pois mitä mahdollisuuksia, kun taas ehkä Haavisto oli vähän enemmän tiukka sen suhteen, että joo, meidän pitää, mitä sä muotoilit sen, että missä hän oli vähän tiukempi kuin Stubb? Siinä oli jotain eroa mun mielestä kuitenkin.
Joo, siis mä näkisin sen sillä ajan, nyt mä alan tulkitteen, no mä olen toista ulkopolitiikan tutkija, että ehkä mun pitääkin sitten tehdä tulkintoja niin kuin meidän johtajien tai johtajakandidaattien mielenmaisemista ja maailmankuvista, niin mä näkisin, että se kiteytyy juurikin tähän toisaalta siihen symboliikkaan, että Suomi ei halua asettaa näitä ennakkorajoituksia omalle osallistumiselleen ja niin kuin sille taakanjakoon osallistumisen Natossa. Eli että tämmöiset niin kuin meidän lainsäädännössä olevat rajoitukset olisi ikään kuin sitä nyt julkilausuttua poliittista tavoitetta vastaan. Ainakin se, tämä oli varmaan Stubbin puolen niin kuin semmoinen niin kuin johtoajatus, että jos me ollaan kerran sanottu, että nyt mennään Natoon niin kuin täysin oikeuksiin ja velvollisuuksiin, niin sitten on jotenkin outoa, että meillä on sitten lainsäädännössä jotain Naton yhden niin kuin keskeisen politiikkasektoriin liittyviä tällaisia omaehtoisia rajoituksia. Eli että se saattaisi liittyä siihen Suomen uskottavuuteen Naton ydinasepelotteesta jakaman taakan osalta jotenkin. Kun sitten taas, olisikohan sitten Haaviston ajatus ollut enemmänkin tällaiseen alueelliseen vakauteen ja stabiliteettiin liittyvä näkökulma. Eli se, että poistetaan niin kuin se spekulaatio asialla, niin voi lisätä niin kuin tietyllä tavalla tätä alueellista tasapainoa. Ja sitten totta kai siinä nähdään niin kuin yhtymäkohtia sitten Norjan esimerkiksi poliittisilla julkilausumilla tehtyihin rauhanajan ydinasettomuuteen liittyviin sitoumuksiin. Eli siinä on tämmöinen niin kuin tietty alueellinen niin kuin vakausulottuvuus. Että kyllä siinä tiettyjä tämmöisiä, niin kuin, tämmöisiä eroja on. Sitten se, että se niin pitkälle menevää johtopäätöstä, ainakaan sen perusteella, mitä itse seurasin sitä vaalidebatointia, että onko niin kuin, oliko jommallakummalla ehdokkaalla selvästi, tai oliko ehdokkaalla selvästi erovat käsitykset niin kuin sen pelotteen uskottavuuden tai ylläpitämisen niin kuin operationaalisen puolen niin kuin merkityksistä, niin siihen ei oikeastaan mun mielestä ehkä päästykään tuossa.
Ei.
Ja se on ehkä aika ymmärrettävää, että siihen ei edes menty, koska Naton sisällä vallitsee kuitenkin aika vahva salaisuuden verho, mitä tulee niin kuin tähän ydinasepelotteen niin konkreettiseen operationalisointiin, että meillä varmaan täällä Suomessa edessä vähän sellainen opetteluprosessi senkin suhteen, että poliitikot tulee olemaan varmaan aika, niin kuin, jos ei ole salamyhkäisiä, niin aika sellainen ympäripyöreitä, kun he tulevat tulevaisuudessa puhumaan näistä ydinasepolitiikan linjauksista. Niin että millä tavalla se tyydyttää sitten meidän niin kuin kansalaiskeskustelun niin kuin sellaista tiedonjanoa, kun kuitenkin tällainen avoin debatoiva demokratia ollaan.
Kyllä. Tosi kiinnostava pointti ja kysymys.
Niin.
Jep. Meillä on yksi teema vielä, mitä joku oli toivonut, siis parikin tyyppi oli toivonut. Ja ymmärrän kyllä miksi tämä kiinnostaa. Ehkä me voitaisiin hyppää nyt siihen, mulla on ehkä muutama kysymys vielä sen jälkeen, mutta ydinsota. Niin kuin täysmittainen ydinsota. Ja toivottavasti ei koskaan nähdä, koska sitten sen jälkeen me ei nähdä kauhean monta muuta asiaa enää sen jälkeen. Tai onko näin? Mikä ydinsota oikeasti konkreettisesti on, jos sellainen tapahtuisi? Tätähän ei ole ikinä tapahtunut ennen, niin sikäli tämä on spekulaatiota.
Jep.
Mutta mitä me tiedetään siitä, mitä ydinsota konkreettisesti käytännössä olisi, jos sellainen sattuisi tapahtumaan?
Joo, ollaan vähän sellainen liukkaalla maaperällä niin sanotusti. Mä aina ajatellut sillä, että yhteiskuntatieteilijän tehtävä on niin kuin ymmärtää ennen kaikkea jo sitä, mitä on jo tapahtunut ja tehdä sen pohjalta jonkinlaisia yleistyksiä. Jos ei nyt lakeja, niin ainakin niin kuin ymmärtää ja tulkitaan. Eli nyt kun puhutaan sitten tämmöisestä hyvin hypoteettisesta skenaariosta, niin ollaan aina vähän sillä lailla, että pitää olla tietty määrä tätä niin kuin spekulaatiokriittisyyttä nyt kuulijoilla.
Ripaussuolaa.
Mutta tästähän on tehty ihan vakavia niin kuin tutkimuksia, että minkälaisia seurausvaikutuksia erinäköisillä erilaisilla ydinsotaskenaarioilla voi olla globaalisti. Ja tässä pitää lähteä liikkeelle siitä, että suurin osa, tai itse asiassa lähes kulkoon kaikki ydinaseet, siis konkreettisesti materiaalissa sijaitsee pohjoisella pallonpuoliskolla maailmassa, ja niitä todennäköisesti myös käytettäisiin siellä. Ja jos mietitään näitä skenaarioita, niin tyypillinen tutkimuksessa käytetty skenaario on tämä Intia ja Pakistanin välinen suhde, koska se on semmoinen ikään kuin suhteellisen helposti vakioitavissa, on kohtalaisen hyvä tieto siitä, että minkälaisia kyvykkyyksiä siellä on, ja niin kuin määränsä enempää ei voi tapahtua, ja se on niin kuin selkeä tällainen kahden valtion välinen vastakkainasettelu, ja näissä tutkimuksissa on niin kuin aika selvästi käynyt ilmi, että jos vaikka Intia ja Pakistanin välillä syntyisi tämmöinen rajoitettu alueellinen ydinasesota, missä käytettäisiin suhteellisen matalarajatehoisia ydinaseita siellä joitain kymmeniä, niin sillä tulisi todennäköisesti olemaan niin kuin jo merkittäviä ilmastovaikutuksia pelkästään sen niin kuin tuhkan ja palovaikutusten aiheuttamien, niin kuin, mitä ilmakehää vapautuu siinä, niin sen kautta. Ja todennäköisesti varmaan viljelyolosuhteet pohjoisella pallonpuoliskolla niin kuin laskisi jonkun verran. Näissä skenaarioissa on puhuttu sitten, että tällä seurausvaikutuksilla on niin kuin ne suorat vaikutukset, joilla tulisi olemaan varmaan, niin kuin, että kuolonuhrien määrä olisi suurempi kuin toisen maailmansodan yhteenlaskettu uhrien määrä, mutta ne on moninkertaiset sitten ne niin kuin tavallaan meidän tähän ruokajärjestelmään ja ilmastoon tapahtuvat seuraukset. Ja totta kai tästä nyt on puhuttu niin, kuin tämän niin sanotun ydintalvikonseptin puitteissa jo vähintään sieltä 70-80-luvulta eteenpäin, mutta nyt on niin kuin matemaattiset mallinnokset ja tällaista on tietysti tarkentunut. No sitten jos puhuttaisiin vielä laajemmasta ydinaseiden käytöstä vaikka Yhdysvaltojen ja Venäjän välillä, niin sitten ne saattaisi olla niin kuin jopa puhutaan miljardiluokan niin kuin kuolemista jollain niin kuin muutaman vuoden ajalla. Ihan pelkästään sen takia, että käytössä katsoen maanviljely kävisi suhteellisen mahdottomaksi pohjoisella pallonpuoliskolla. Ja aliravitsemus oli käytössä katsoen tappaisi niin kuin sadoittain miljoonittain ihmisiä. Että niin kuin tämän tyyppisiä niin kuin seurauksia ydinsolla. Se, että miten sitten tämmöinen ydinsota niin konkreettisesti tapahtuisi, niin se onkin sitten jo vaikeampi niin kuin vastata tällainen tutkijavinkkelistä, koska oltaisiin niin kuin suuren tuntemattoman äärellä.
Kyllä.
Se, että se koko niin kuin peliasetelma, päätöksentekoasetelma ja sen psykologia, niin se on niin kuin vaikea edes kuvitella, että millä tavalla se sitten muuttuu, vaikka siihen harjoitellaan, vaikka on niin kuin sotapelejä, vaikka on skenaariota ja harjoittelutoimintaa ja muuta, niin voisi ounastella, että se psykologinen dynamiikka niin kuin muuttuisi ihan täysin. Ja sitten samaan aikaan, kun ydinasepelotteen niin kuin keskeinen tehtävä on kuitenkin pyrkiä estämään tilanne, missä kukaan osapuoli tuntisi niin kuin houkutusta käyttää ydinaseita ensimmäisenä, estää tavallaan se eskaloituminen. Ja jos se pelote pettää, eli joku käyttää sitten kuitenkin ydinaseita, tai itse asiassa voidaan ajatella, että se pelote pettää jo siinä vaiheessa, jos tulee niin kuin mittava tavanomaisin aseen suoritettu, mahdollisesti aika suuria niin kuin vaikutuksia, strategisia vaikutuksia sisältävä isku, niin että miten se pelote saadaan niin kuin takaisin. Ja kaikki ajatukset perustuu sitten johonkin sellaiseen abstraktiin eskalaatioporrasmalliin, missä sitten hallitaan sitä eskalaatioa joustavilla käyttöoptioilla. Mutta sitten kun on jotain raportteja ollut näistä sotapeleistä, missä sitten harjoitellaan niin kuin simuloiden tällaista tilannetta, niin hyvin hankalaa se tuntuu olevan se eskalaation niin kuin pysäyttäminen ja hallinta, ainakin tällaisen niin kuin simulaatiopeliasetelmalla, mutta miten ne sitten vaikuttaa, kuinka hyvin ne replikoi sitä todellista tilannetta, hyvin vaikea
sanoa. Tarkoitatko käytännössä, että jos joku ampuu jonkun ison ydinkärjen vaikka, ja se räjähtää jossain massiivisia tuhoja, miten sen jälkeen saataisiin se vastapuoli ajattelemaan, että okei, vetäydytään tästä, deeskaloidaan jotenkin,
niin.
Sen sijaan, että tehdään isku takaisin tai luodaan joku semmoinen vastahyökkäys?
Lähtökohtahan on, että NATO ja Yhdysvaltojenkin, Natossa ja Yhdysvalloissakin kai lähtökohtaisesti ajatellaan sitä pelotetta siitä näkökulmasta, että se vastauksen pitää ylittää tavallaan aina vähän niin kuin se, pitää tuottaa niin semmoisia menetyksiä sillä vastapuolella, että se ei ole valmis niin kuin hyväksymään. Ja tuommoisessa tilanteessa täysin symmetrisen tason niin kuin vastaus, niin tällaiseen ensi-iskuun ei välttämättä niin kuin sen pelotteen ylläpitämisen näkökulmasta niin kuin riitä. Eli pitää olla niin kuin ainakin valmis rauhan ajan olosuhteissa. Tai näin tämä, niin kuin, tämmöinen aika, niin kuin, aika käsittämättömältä vaikuttava pelotteen logiikka niin kuin toimii. Eli pitää olla niin kuin semmoisessakin tilanteessa, missä sitten vaikuttaa varmaan psykologisesti, että ollaan jo all in tilanteessa, niin pitää olla valmius niin kuin hallita sitä eskalaatiota tai valmius siihen. Ne ydinaseen voimat rakennetaan siitä näkökulmasta, että on joustavia optioita, mutta pitää pystyä niin kuin olemaan valmis myöskin ihan kuin signaloimaan, että ylitetään se vaikutus, mikä on niin kuin koettu. Ja sitten, että missä vaiheessa se sitten saadaan tasoitettua, niin se on se suuri tuntematon. Eli se pelotteen niin kuin takaisin keriminen sitten, kun se on kerran menetetty, niin on iso kysymys. Et totta kai tähän liittyy myös sitten sellaisia hyvin niin kuin konkreettisia asioita, niin kuin esimerkiksi se, että mun käsityksen mukaan esimerkiksi tällä hetkellä Yhdysvaltojen ydinasestrategiassa lähtökohta on tietysti niin kuin sotilaskohteiden niin kuin maalittaminen. Tukikohdat, joo, sotilasjoukot, komentojärjestelmät ja tämän kaltaiset jotain kriittistä infrastruktuuria. Väestökeskittymät ei ole se ensisijainen kohde, mikä osittain palautuu siihen, että se ei välttämättä olisi kovin uskottava niin kuin pelotepoliittisesti, koska se moraalinen kynnys niin kuin käydä sitä eskalaatiohallintapeliä siellä matalemmalla vaiheella varmaan kärsisi jostain uskottavuusvajeesta, jos heti puhutaan niin kuin massiivisesta ja mittavasta. Ja tällä nyt nämä johtavat isot ydinasevallat tuntuu ajattelevan. Ja Venäjällä esimerkiksi on tämä Venäjän ydinasestrategiasta on puhuttu ja spekuloitu, että mikä se deeskalaatiohallintamalli heillä siellä on ja mikä se ajattelu on siinä taustalla ja siitä ei siis ihan varmuutta ole. Eikä meillä varmaan tule koskaan olemaan varmuutta, eikä ydinasevallat halua antaa liian selkeätä niin kuin tavallaan reseptikirjaa, että näin me tullaan toimimaan tietyssä kriisitilanteessa, koska se helposti tuottaa sitten vastapuolelle yllykkeitä. Mennään vähintään siihen rimaan asti, mikä on ilmoitettu, että tulee olemaan se rima. Elikkä, ja sitten kaikki tämä, kun tähän liittyy tämä hähmysyys ja epävarmuus, ja otetaan nämä uudet teknologiat peliin mukaan, jolla saattaa olla itsessään strategisia vaikutuksia, tai ne saattaa synnyttää tämmöisiä niin kuin virhearvioita tai väärintulkintoja vastapuolen aikeista, niin aika suuria riskejä siihen niin kuin liittyy sillä tavalla, että niin kuin virhetulkintojen määrä, vastapuolen niin kuin intentioiden ymmärtämisen niin kuin keskeisyys nousee esiin. Ja sitten kolmanteen tähän ydinaseaikakauteen, jos otetaan vielä mukaan tämä sieltä ensimmäiseltä ydinaseaikakaudelta perityn asevalvonta-arkkitehtuurin jonkunlainen rapautuminen, mihin hyvin keskeisesti liittyy se, että meillä on niin kuin jonkunlainen keskusteluyhteys, vastavuoroisesti tunnustettu haavoittuvaisuus, eli pitää olla jotain niin kuin yhteissovittuja pelisääntöjä sille, että on niin kuin ennakoitavuutta. Että sitten kun sitäkin menetetään, niin silloin ehkä, niin kuin, jos ei nyt täysimääräisen tällaisen luottamuksen siihen menetetty, niin jonkunlainen varmuus siitä, mikä sen vastapuolen intentiot on, niin ne on koko ajan kaukaisemmat, kun nämä keskusteluyhteydet häviää. Et siinä mielessä niin kuin, se on asia, mikä huolestuttaa aika paljon itse asiassa. Tämä asevalvonta-arkkitehtuurin rapautuminen.
Kyllä. Ja tämmöisessä tilanteessa, olisiko millään ohjustorjuntajärjestelmillä mitään käytännön merkitystä? Voisiko ne vaikuttaa siihen, että mikä osuu mihinkin? Tai olisiko se niin kuin game over, jos tällainen eskalaatio tapahtuisi?
Nyt tulee tosi tyhmä vastaus, mutta totta kai niillä pitää olla merkitystä, eikä niitä muuten rakennettaisi. Mutta oikeasti mä en ole ehkä paras asiantuntija vastaamaan tuohon, että millä tasolla tuossa niin kuin mennään. Ehkä nyt palautan tämän taas siihen klassiseen historialliseen esimerkkiin siitä, että se niin kuin riittävän läpäisykyvyn varmistaminen vastavuoroisesti on ollut se keskeinen niin kuin sen pelotteen uskottavuuden ylläpitämiselle. Kun se pelote ei ole pelkästään se ulkopoliittinen tai sotilaspoliittinen strategia, kun se pelote on myöskin käytäntö, se on niin kuin valtioiden välinen käytäntö. Valtioiden välisen käytäntönä ymmärrettynä systeeminä, osasysteeminä tai ydinasejärjestyksen osasysteeminä, niin sellainenkin näkymä, missä joku osapuoli pystyisi aivan täysin aukottoman ohjuspuolustusjärjestelmän kehittämään, niin se voi olla itse asiassa vähän häiritsevä myöskin. Se hyvin todennäköisesti johtaa dynamiikkaa, jossa sitten vastapuoli laittaisi kahta enemmän paukkuja sen hyökkäysaseistuksen kehittämiseen, mikä nyt saattaisi tässä maailmassa olla myös kyberkyvykkyyksiä, joilla pyrittäisiin häirittämään sitten vastapuolen vaikka komentojärjestelmiä ja muuta. Mutta kyllähän se tuosta takaa on kokonaisuus. Ja jos NATOsta puhutaan, niin tämä ohjuspuolustus on yksi niin kuin keskeinen komponentti sitä pelotetta. Ja jos mietitään tätä suomalaista keskustelua, ja tässä nostan itsekin kättä vähän ylös sen merkiksi, että voisi olla ymmärrys vähän paremmalla tolalla. Se, että kuinka syvällinen ymmärrys ulkopolitiikan tutkijalla pitää olla niin kuin näistä sotilasteknisistä yksityiskohdista, on toinen keskusteluaihe, mutta jonkunlainen ymmärrys varmaan pitäisi olla, että kun puhutaan semmoista niin kuin integroidusta pelotteesta, että miten nämä kaikki komponentit liittyy nyt toisiinsa, että on niin kuin hyökkäysaseistusta, on konkreettisia ydinasekyvykkyyksiä, ohjuspuolustusjärjestelmä ja sit muut tällaiset niin kuin tavallaan siviiliturvakysymykset, niin se on varmaan sellainen, mistä täällä kansallisesti Suomessakin on sitä niin kuin oppimisprosessin paikkaa näkisin.
Mä sanoin äsken, että tästä oli tosi kiinnostava puhuja on edelleen, mutta jotenkin tästä on paljon, just nimenomaan tästä aiheesta on huomattavasti epämiellyttävämpää puhua. Tuntuuko susta samalta?
Niin mistä aiheesta?
Ydinsota.
Ydinsota.
Sen niin kuin skenaariot.
Joo. Kyllä. Et, niin. Mitään niin kuin hyvää skenaarioa ei ole niin kuin olemassa. Tietenkään. Ja jotenkin mä mielessäni käännän sen helposti nimenomaan takaisin siihen, että se ydinasepelotteen tehtävä on niin kuin estää sen syttyminen. Mutta se ydinasepelote yksin ei riitä, koska kysymys on niin kuin poliittisesta psykologiasta, päätöksentekijöistä, yhteiskunnista ja muusta. Niin näiden niin kuin vaikutus pitää ottaa myöskin huomioon. Mutta kyllä sitä epämiellyttävä tunne tulee ja mä sanoisin, että sitä pitääkin tulla.
Jep.
Siinä vaiheessa, kun siitä ydinsodan uhasta ei tule epämiellyttävää tunnetta, niin sitten aletaan olla semmoisissa niin kuin ulottuvuuksissa, että voi syntyä jotain, niin kuin, jotain ei toivottua. Et epämiellyttävä tunne ok, mutta sellainen täysin lamaantuminen tai semmoinen niin kuin terveen huolen ylimenevä, niin ei välttämättä myöskään sitten ole oikea reaktio. Ehkä mikä mä oon sanoa, mikä on oikea reaktio.
Mutta siis samaa mieltä tuosta ajattelusta kuitenkin. Tuntuu vähän, tuntuu kyllä pelottavalta välillä, kun lukee tämmöisiä juttuja, tai lukee noita lausuntoja, eskaloituvaa retoriikkaa, ja sitten ei oikein hetkahda siitä enää.
Kyllä. Sitten on se kysymys, että yksi kysymyksiä on paljon, mutta että jos me vaan luotetaan se ydinasepelotteen niin kuin vakauttavaan vaikutukseen, niin miksi me sitten pelätään uusien ydinasevaltioiden niin kuin ilmaantumista ja syntymistä? Että on sitten tämmöinen vähän niin kuin mielenkiintoinen, että semmoisia skenaarioita on myös hahmotettu, että mitä jos maailmassa olisi enemmän ydinasevaltioita, mitä jos ydinaseita olisi laajemmin, mitä jos nämä tämmöiset laajennetut pelotekäytännöt leviäisi ja muuta, että olisiko maailma silloin niin kuin vakaampi ja turvallisempi paikka. No et varmaan maalikon näkökulmasta heti lähtökohtana ajatus, että ei. Mm. Johtavat ydinasevaltiot sanoo osittain turvatakseen omia turvallisuusintressejä, että ei, ydinaseen leviämistä pitää estää, sitä on estettykin myös sotilaallisin keinoin. Mutta mitä sitten, jos tosiaan meidän näkökulma siihen pelotteeseen olisi, että se ratkaisee aika paljon tämmöisiä eksistentiaalisia turvallisuushuolia. Mm. Niin kuin esimerkiksi nyt Suomen liittyminen NATOon, niin kyllähän siellä oli taustalla selkeästi, ainakin rivien välissä luettavissa, että jokinlainen tämmöinen pelotelisä tarvittiin, että me teemme itsemme nyt immuunimmaksi Venäjän tältä ydinasekiristykseltä, eli siltä, että ydinase selkänojan varassa voidaan niin kuin suorittaa tällaisia hyökkäyssotia ydinasettomia valtioita vastaan. Ja se laajennettu ydinasepelotteen piiriin pääseminen oli se yksi keskeinen osa pelotelisää. Niin tämähän on tällainen tietyllä tavalla peloteoptimistinen argumentti tai ajatus, että se pelotteen laajentaminen ja levittäminen on jossain tilanteessa niin kuin tasapainoa turvallisuutta tuottava tekijä. No totta kai se on, kun ollaan sitouduttu siihen ydinasepelotteeseen.
Kyllä. Mitä sä ajattelet tuosta laajemmin? Siis mun välitön kysymysmerkki tuosta skenaariosta, kun mä ymmärrän tämän ja mun mielestä kuulostaa tosi järkevältä ja jotenkin käänteisen vähän perversinkin niin kuin loogiselta tämä kauhun tasapainon logiikka ja se, että miten niin kuin jotenkin epäintuitiivisilla tavoilla sitä yritetään ylläpitää. Ja se toimii. Mut kuinka realistinen semmoinen skenaario esim. Olisi tämmöisessä maailmassa, missä enemmän ihmisiä saa ydinaseita, esim. Nyt puhutaan vaikka Iranista, jossa ainakin ulkoisten merkkien perusteella se politiikka siellä perustuu aika vahvasti uskoon siitä, että tämä maailma ei ole se kaikkein tärkein maailma meille niin kuin ihmissieluille. Että on jonkun toispuoleinen maailma tai joku ihmistä ylempi voima, jota me täällä palvellaan. Ja jos ydinaseet voi toimia työkaluna saavuttamaan jonkun semmoisen lopputuloksen tässä maassa, joka johtaa meille esim. Paratiisissa jonkin parempaan, niin tämmöiset niin kuin loogiset tai tämmöiset niin kuin poliittiset ajatukset saattaisi olla aika huono miksi tuossa kokteilissa. Mutta sitten taas toisaalta, en mä myöskään halua niin kuin parodisoida iranilaisia johtajia. Et kyllä mä uskon, että niin kuin heillä on myös samanlaisia, voisin kuvitella itseselviytymisvaistoja kuin kellä tahansa muulla ja tiedostaa, että tämäkin maailma on monella tavalla aika tärkeä, että ehkä me nyt ei boksauteta tätä maailmaa kokonaan, mutta en tiedä. Mm. Et on vaikea samaistua ajatollan ajattelutapaan
niin.
Tässä kysymyksessä.
Onko se kysymys, että nyt palataan oikeastaan vähän semmoisen kansainvälisen politiikan tutkimuksenkin perusasioiden äärelle, että kohdellaanko me niin kuin valtiojohtajia vähän niin kuin tämmöisenä yhtenä niin kuin rationaalisesti käyttäytyvänä yksikkönä ja voidaanko ajatella, että pelotepolitiikka ja sen kieleen sisältyy niin kuin tällainen ajatus, että kun on niitä ydinaseita, niin käyttäydytään tietyllä tavalla ja vastapuoli käyttäytyy tietyllä tavalla. Eli on tämmöinen niin kuin rationaalisen niin kuin valinnan ja päätöksenteon niin kuin logiikka, että uhkia ja riskejä ja hyötyjä niin kuin punnitaan jotenkin ja se on semmoinen universaali piirre.
Mm.
No okei, siellä voi olla sitten näitä tämmöisiä niin kuin jotain tosi intuitiivisia, syvän inhimillisiä, universaaleja tekijöitä, mikä sitten myöskin viittaa sitten siihen moraaliseen puoleen ja siihen stigmaan. Mutta vai pitääkö me ajatella, että me otetaan nämä strategiset kulttuurit, me otetaan johtajien maailmankuvat, ne henkilökohtaiset näkemykset, joku tällaiset niin kuin päätöksenteon oikeutukseen vaikuttavat kulttuuriset piirteet huomioon siinä niin kuin pelotepolitiikan arvioinnissa, niin se on sitten niin kokonaan toinen kysymys. Siinä helposti saataan sortua sitten vähän sellaiseen niin kuin, etnosentristinen taitaa olla tämmöinen termi, siis että me niin kuin projisoidaan, että me ollaan täällä jotenkin todella rationaalisia ja sitten muualla jossain toisella kulttuurissa sitten se suhtautuminen ydinaseisiin muuttuu jotenkin todella paljon. Ja nyt ainakin nyt tämä olemassa olevan datan perusteella, mitä on, niin vaikuttaa siltä, että sillä totta kai se symboliikka voi sen ydinaseen ympärillä niin kuin vaihtua, mutta kyllähän meillä on kuitenkin ydinaseita omistavat valtiot, niin siellä on hyvin erilaisia kulttuurisia, uskonnollisia, hyvin erilaisia poliittisia järjestelmiä on jo käyty läpi. Että tämmöisen niin kuin tosi karkean yleisen hypoteesin voisi heittää, että sillä vaikuttaa olevan jossain määrin semmoinen tasapäistävä vaikutus, tai että se ydinasepelotteen kanssa käyttäydytään sillä tavalla, että se pystytään tutkimaan niin kuin hyvin yleistäen. Ainakin tällä hetkellä vaikuttaa siltä. Mutta,
joo.
Mutta dataa on kuitenkin siinä mielessä aika vähän, että on kuitenkin vaan nyt 9 valtioa, jolla on ollut ydinaseita itse hankittuna. Niin ei kun 10 valtio. No Etelä-Afrikka luopui itse niistä, mutta no kuitenkin, että määrällisesti ollaan, kirjo on vielä kohtalaisen niin kuin kapea ja ehkä kuitenkin hyvä niin.
Voisiko sä ajatella niin, että se mitä sä äsken selitit sen, että on olemassa strategisia, tai että kuvitella, että on olemassa erilaisia strategisia kulttuureja ja erilaisia ajattelutapoja, käytäntöjä päätöksenteossa, jotka saattaisi vaikuttaa konkreettisesti myös ydinasepolitiikkaan, niin se voi olla noin muotoiltuna totta. Mutta sitten mä alkaisin myös itsekin heti epäilemään sitä, että minkälaisia selityksiä me keksitään, niin kuin ikään kuin laittaa lihaa luiden päälle tuossa viitekeyksessä. Että okei, sanotaan, että joo, tämä on totta. Nyt me aletaan sitten arvioimaan ulkopuolisen, että mitkä kaikki nämä strategiset kulttuurit oikeasti on. Niin se on aika hankalaa. Mä en oikein osaa ainakaan itse tässä, mä nyt en varmaan ole se tyyppi, joka tekisi sitä muutenkaan, mutta niin. Mä en osaa välttämättä laittaa itseäni nimet esim. Ajatollan kenkiin tavalla, tai edes Putinin kenkiin tavalla, joka
joo, kyllä.
Olisi hyvä, niin kuin, hyvä selitys meillä.
Tämä oman ymmärryksen mukaan strategisten kulttuurien tutkimus on tällainen yksi niin kuin strategian, kansainvälisten suhteiden strategian tutkimuksen niin kuin tämmöinen skene, voisi sanoa tällä, ja siinä on sitten eri koulukuntia ja muuta, niin kuin aina akateemisissa tämmöisissä debateissa tuppaa olemaan, mutta se koko skene lähti mun ymmärtääkseni liikkeelle niin kuin oikeastaan aika juuri ton tyyppisistä havainnoista, että varsinkin Yhdysvalloissa, ja taas mennään sinne kylmän sodan maailmaan, niin havaittiin, että onkohan meillä vähän taipumusta projisoida tätä meidän omaa maailmankuvaa sitten sinne niin kuin neuvostojohtajien niin kuin päätöksenteon puitteiden niin kuin hahmottamiseen, että se kulttuuri niin kuin vähän niin kuin unohdettiin tai sivuutettiin siinä. No sitten, että miten sä pääset sinne toiseen niin kuin kulttuuriin ja tuleeko sitten helposti se vastakkainen niin kuin ääritulkinta, että selität niin kuin kulttuurisilla piirteillä sitä strategista käytöstä pelkästään, koska kuitenkin on näitä tämmöisiä niin kuin yleisesti jaettavia, inhimillisiä, juttuja on valtioiden välisiä käytäntöjä ja säännöstöjä ja muuta tämmöistä, joka niinku kuitenkin tasapäistää.
Kyllä.
Että se on niinku semmoista pallottelua sitten, että joku semmoinen välimuoto varmaan niinku nousee, mutta joo, tämä strategisten kulttuurien niinku tutkimus itsessään nousi mun käsittääkseni tästä havainnosta, että pitää pyrkiä, ja siihen on tietysti menetelmiä, niinku vaikka etnografia tai joku tämmöinen syvällinen niinku historia ja kulttuuripiirteisiin perehtynyt niinku tutkimus, niin sillä kuitenkin tietysti saa tavallaan voidaan niin kuin ylittää näitä kuiluja, että ainakin tutkijapiireissä, että miten sitten voidaan päästä niin kuin käsiksi siihen ajatusmaailmaan, että tuolla tavalla se mahdollisesti ajattelisi näissä kriisitilanteissa. Se, että sanon, joku vaikka tämmöisiä niin kuin tiedustelukoneistot ja tiedustelujärjestelmät, tai siis niin kuin, että kun vieraan valtion niin kuin päätöksentekorakennetta ja kulttuuria tällaista, niin kun analysoidaan, niin on aika tärkeää, että siellä niin kun tiedustelukoneiston sisällä ei olisi niin kun liian jotenkin vahvoja semmoisia kulttuurisia ennakkokäsityksiä, tai ettei siellä tapahtuisi sitä projisointia, niin kun omien pelkojen ja uhkakuvien projisointia sen niin kun tulkittavana olevan kohteen niin kun toimintaan liikaa, niin se on tietysti hyvin keskeistä, ja tästäkin on ollut historiassa esimerkkejä, että nämä niin kun tiedustelukoneiston on saattanut ylitulkita tavallaan vastapuolen vaikka aggressiivisemmaksi kuin mitä on, ihan vaan puhtaasti omien niin kuin tämmöisten, puhutaan tämmöistä niin kuin peilaamisesta,
joo,
peilaamisen psykologiasta, että nämä itse asiassa niin kuin liittyy tämmöisiin asioihin ja hyvin niin kuin kouriin tuntuvia asioita.
Ja voisin kuvitella, että myös käänteisesti, että ehkä projisoidaan jotain tai aliarvioidaan jotain, joo, puolia myös silleen, että okei, meillä on ehkä bias tätä juttua kohtaan, niin väännetään vähän tätä havaintoa pienemmäksi, kyllä, mikä sitten saattaa olla myös sen välittömän totuuden kieltämistä.
Kyllä. Ja tästä tulee taas niin kuin siihen, että meillä, jos mietitään vaikka ihan puhtaasti tämmöistä niin kuin sotilasteknistä näkökulmaa tiedusteluun, niin kysymys on niinku sitä materiaalisista kapasiteeteista ja niinku asejärjestelmistä ja niiden luonteesta, ja ne on niinku hyvin keskeistä, mutta täytyisi pitää huoli siitä, että meillä on niinku kulttuurin ja aluepolitiikan ymmärtäjiä niinku laajasti ottaen, jotka tuo sitten tämän elementin mukaan siihen niinku tiedustelupuoleen, kun ymmärtää syvällisesti jonkun yhden kulttuurin tai päätöksentekojärjestelmän historiallista rakennetta, vaikka joku kiinalainen niinku päätöksentekokulttuuri, niin se vaatii niin kuin humanistista otetta.
Kyllä, mutta onko semmoista edes olemassa? Jos sinua pyydettäisiin USA:han konsultoimaan suomalaista päätöksentekoa, niin tulisiko sinulle semmoinen kysymys heti mieleen, että mikä helvetti on suomalainen päätöksenteko?
Ainakin vaarana voisi olla semmoinen karikatyyrin niin kuin tuottaminen.
Niin. Ehkä vähän tuottaa jotain kontekstia. Joo, se olisi vähän monimutkaisempi kysymys kuin toi.
Mutta on jotain vähän niin kuin tämän tyyppisiä yleistyksiä Suomen ulkopolitiikan yleisistä linjoista. Mä en tiedä, onko mä sitten, niin kuin, voidaanko sanoa, että onko tämmöinen ulkopoliittinen toimintakulttuuri, mutta kyllä mä luulen, että jos sieltä tulisi tällainen kutsu, niin kyllä mä varmaan jotain niin kuin tiettyjä piirteitä pystyisin heittämään ilmoille. Joo.
Tämä on kiinnostava jakso, Tapio. Lopetaanko vikaan kysymykseen? Vähän, katsotaan, jos tässä aiheessa löytyy jotain toivoa. Nythän me eletään vähän hankalaa aikaa, lievästi sanottuna. Onko mitään tietä tai mitään oljenkorsia, jolla tämä maailma saataisiin tasapainoisemmaksi tai paremmaksi? Näinkin huono kysymys. Mut mitä toivoa sä näet kaiken tämän myllerryksen keskellä just nyt?
Joo. Mä oon vähän itse sellainen pessimismiin taipuvainen epäilykseen taipuvainen persoona, että tässä saattaa nyt sitten sillä vähän niin kuin senkin puolesta niin kuin synkän kuulonen tämä meidän niin kuin epistola tässä, mutta jos nyt halutaan kääntää toisinpäin, niin aletaan vaikka sitä sääntelyjärjestelmästä, kun ollaan ydinaseista puhuttu, niin ydinasevaltioiden määrä on pysynyt aika maltillisena, ydinaseiden määrä ei ole kasvanut. Vaikka nämä asevalvontasopimukset on niin kuin rapautumassa, niin voidaan ajatella periaatteessa sekin, siinä on joku tietty logiikka, ne on periytynyt aikakaudelta, kun oli vahvasti kaksinapainen kansainvälinen järjestelmä, nyt meillä on selvästi vähintään niin kuin kolmenapainen, ellei moninapaisempi, niin ehkä on ihan niin kuin ymmärrettävää, että tietyllä tavalla voi ajatella, että pöytä pitää puhdistaa ja sitten pitää aloittaa niin kuin uudelta pohjalta jotenkin uudenlaisten vastavuoroisesti tunnustettuja haavoittuvuuksien pohjalta se keskustelu, että ehkä siinä on kysymys luontevasta siirtymästä. Tämän tyyppisiä niin kuin asioita tulee nopeasti mieleen, vaikka tilanne on aika jännittynyt esimerkiksi Venäjän ja Yhdysvaltojen välillä ja Naton välillä, niin siellä on silti edelleen niin kuin taustakommunikaatiokanavia käytössä. ihan kaikki asevalvonta käytännöt ei ole niin kuin romutettu. Siellä on edelleen esimerkiksi vaikka tämä ballististen ohjusten laukaisuista tapahtuva notifikaatiomenettely on Venäjän ja Yhdysvaltojen välillä olemassa. On niin kuin kriisinhallintamekanismeja. Ja kun näitä on olemassa, niin siellä aina tavallaan niin kuin asevalvontapolitiikan näkökulmasta on tunnustettu, että niin kuin tätä kokonaisuutta pitää pystyä hallitsemaan yhdessä jollain tavalla. No okei, Venäjä varmaan niin kuin tietyllä tavalla pelaa vähän sitä peliä, että ikään kuin signaloivat sitä, että meille on vähemmän merkitystä tästä, että tämä pysyy jotenkin hallittuna. Mm. Osittain sen takia, että ei ole sisäpoliittisesti semmoista, niin kuin, kun ei ole demokraattinen systeemi, niin ei tarvitse sisäpoliittisesti tähän liittyviä jännitteitä ottaa huomioon. Eli niin kuin, tavallaan semmoinen vähän niin kuin piilevä latentti kiristys on koko ajan siellä niin kuin läsnä. Mutta silti on näitä jotain käytäntöjä olemassa. Ja jotenkin mä niin kuin näkisin sen siitä, ja joku voisi ajatella, että esimerkiksi vaikka tämä ydinaseiden kieltosopimus, sen ympärille ryhmittyvien valtioiden ryhmä on kasvamassa, kansalaisjärjestötoiminta on niin kuin kohtalaisen aktiivista siinä ympärillä, ja se on kuitenkin siis semmoinen poliittinen, symbolinen tavallaan ydinaseiden vastaisen niin kuin moraalisen tämmöisen niin kuin viestin lähettävä kokonaisuus, että se tietoisuus niin kuin tietoisuus kasvaa ydinaseuhista uudella tavalla taas globaalitasolla, näin väittäisin, myös niin kuin siitä näkökulmasta. Eli ei ole tavallaan vaan menossa sokeena sitten johonkin, niin kuin, sokeena olla kävelemässä mihinkä kauhuskenaarioihin. Ja vaikuttaa siltä, että tämä pelotepolitiikan kehittäminen esimerkiksi Naton sisällä, niin eihän se ole dramaattista ei ole niin kuin tapahtunut. Itse asiassa se on hyvin tällainen niin kuin aika verkkaisesti, hitaasti liikkuva dieseljunamainen niin kuin liike, missä aika paljon niin kuin käydään keskustelua myös siitä, että vältetään niin kuin semmoisia peliliikkeitä, jotka sitten voisi eskaloida tässä rauhantilassa asioita liikaa. Eli kyllä siellä niin kuin tavallaan on sitä niin kuin hillintää, se niin kuin hillinnän ajatus on vahvasti läsnä. Eli tämmöisistä asioista niin kuin sitä toivoa voi varmaan hakea ehkä. Nämä on tosiaan aika pragmaattisia asioita ja ehkä sitten viimeisenä vielä se, että se henkeä ei ehkä saa sieltä niin kuin palautettua sinne pulloon enää, koska ydinaseteknologiaa ei voi niin kuin takaisin keriä. Et vaikka tämmöinen ydinaseiden kieltosopimus universaloituisi sillä lailla, että yhtäkkiä maagisesti ydinasevaltiokin lähti siihen mukaan ja saataisiin niin kuin pysyvästi hävitettyä ydinaseet vielä jollain todennetulla valvontajärjestelyllä, johon kaikki olisi tyytyväisiä. Kyllä me tämmöinen utopia voidaan niin kuin miettiä mielessä.
Olisiko se hyvä?
No se varmasti se olisi hyvä, koska sehän, jotta siihen tilanteeseen päästäisi, niin se vaatisi ihan mielettömän globaali poliittisen konsensuksen, millä ei voi olla mitään muuta kuin hyviä vaikutuksia. Onko se realistista, on tietysti toinen kysymys. Se olisi ehdottomasti hyvä asia, mutta sitä henkeä, sitä teknologiaa ei saa niin kuin kerittyä. Se on niin kuin olemassa. Ja sitten on aina se, niin kuin, että joku breakout-valtio tai joku bluffi tulee ja miten sitä säädeltäisiin ja pidettäisiin yllä, niin me eletään niin kuin tässä maailmassa, että ei saa takaisin kerittyä. Et se on niin kuin aika perustavanlaatuinen asia.
Et joku voisi aina päättää, että rakennetaan semmoinen, jos niin. Tehdään vitetään. Niin.
Kyllä.
Ja sitten se kehä lähtisi taas
niin, pyörimään. Näin on, koska on vaikea kuvitella niin semmoista läpitunkevaa valvontajärjestelyä ilman, että meillä olisi oikeasti siis joku globaali hallinto, siis sellainen, jolla olisi niin kuin väkivallan monopoli yli kansallisvaltioiden, joka niin kuin pakottaisi. Ja mutta tämmöistä niin kuin maailmanpoliisiakaan missään vaiheessa ei ollut, ei edes silloin 90-luvulla, kun elettiin ehkä tämmöistä niin kuin yksinapaisen maailmanjärjestyksen aikakautta, niin vaikea nähdä, mutta nämä tämmöiset utopiat on niin kuin siinä mielessä tärkeitä, että se varmaan se todellisuus asettuu jonnekin sen utopiaan ja sitten sen niin kuin inhorealismin välimaastoon. Mutta ilman sitä utopiaa, niin se välimaasto totta kai liikkuisi jonnekin toivotaanpaa suuntaan. Että se täytyy aina muistaa tässä, että kun puhutaan vaikka ydinaseriisuntapolitiikasta tai ydinaseriisuntadiplomatiasta ja sen edistämisestä, niin se tietyt utopiat on niin kuin kanavoivia voimia. Sitten, että jotain hyviä asioita tapahtuu ja jotain niin kuin tavallaan tärkeitä moraalisia oppeja ei päästä unohtumaan. Lähtien ihan vaikka siitä vuoden 1955 Bernard Russellin ja Albert Einsteinin manifestista, josta oikeastaan lähti se silloinen niin kuin ensimmäisen sukupolven vahva ydinaseriisuntaliikehdintä, mikä sitten johti ydinsulkusopimuksiin. No ei siinä mitään suoraa niin kuin semmoista seuraussuhdetta ollut, mutta osittain se loista painetta kansalaisjärjestö- tai kansalaisyhteiskuntatasolla, jonka seurauksena syntyi osittain ydinkoekielto ja ydinsulkusopimus, joka ei varmaan ollut semmoisia niin kuin tavallaan, ne ei toteuttanut niitä positiivisia utopioita, mikä oli mielessä, kun tällaisia manifesteja kirjoitettiin, mutta että siinä on tietty niin kuin yhteys, että jotain saadaan edes aikaa.
Suuri ilo kuunnella sua, Tapio.
Kiva kuulla, kuin myös.
Kiitos. Kiitos paljon.
Kiitos hyvästä keskustelusta.
Kiitos paljon, Tapio. Nähdään kuuntelijat, nähdään katselijat